Informējumu, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie deputāti, klātesošie, tie, kas mūs skatās un arī klausās. Mēs varam sākt darbu pie kārtējās Talsu novada pašvaldības domas sociāla izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Mums ir kolēģi gan attālināti, gan arī klātienē, un mums darba kārtībā ir lemiešajā daļā 4 jautājumi un informatīvajā daļā 3 jautājumi. Es aicinātu kolēģis strādāt līdz pulkstens 11. bez pārtraukumiem, kad minūte varbūt ātrāk paņemt pauzi, jo 11. deputātiem ir paredzēts lekcija seminārs, un ja nu mēs pabeidzam, tad ir ļoti labi, ja ne, tad pirms 11. mēs vienosimies, kad turpināt komitejas darbu. Bet tad, nu, ķeramies pie izskatāmajiem un lemjošajā daļā jautājumiem, un pirmais jautājums mums ir par Rojas pirmskolas izglītības iestādes Zelta Ziltiņa attīstības plānu 2025, 2026, 2027, 2028 mācību gadiem. Un mums ziņos Rojas pirmskolas izglītības iestādes Zelta Ziltiņa vadītāji Aigita Sprince, lūdzu.
Labrīt!
Labrīt!
Priecājos iepazīstināt ar attīstības plānu Zelta Ziltiņas tieši šorīt. Un, jā, tā. Jā, tātad attīstības plāns Rojas pirmskolas izglītības iestādē Zelta Ziltiņa ir veidots uz 3 gadiem. Un mūsu pirmskola Zelta Ziltiņa sastāv no 3 struktūra vienībām – Rojā, Rudē un Kolkā. Ir 8 pirmskolas grupas, strādā 22 pirmskolas skolotāji, ieskaitot sporta un mūzikas skolotāji, kā arī pieejams atbalsta personāls. Ir arī nodrošināts iestādēji optimālais tehniskais personāls. Veidojot attīstības plānu, tika izmantoti šādi dokumenti – Latvijas nacionālais attīstības plāns, izglītības attīstības pamatnostātnes, Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģija, Rojas pirmskolas izglītības iestādes Zelta Ziltiņa pašvērtējumos ziņojumos iekļautās vajadzības, tālākās vajadzības. Tātad nākamos 3 gadus mēs plānojam, kad mūsu misija ir attīstīt radošu zinātkāru un bērnu drošā un iedvesmojošā vidē. Un izglītības iestādes vīzija būt par mūsdienīgi iekļaujošu un attīstošu pirmskolas izglītības iestādi, kas veicina bērnu patstāvību, drosmi domāt, rīkoties un sadarboties, sagatavojot viņu dzīvē sabiedrībā. Izvirzījām šīs vērtības daba, cieņa, radošums, sadarbība, dzimtā valoda kā vadošās. Tika izstrādāti 3 strateģiskie mērķi, un tā ir kvalitatīva, iekļaujoša izglītības procesa nodrošināšana, kas balstīta uz bērnu attīstības vajadzībām, veidojot tādu pozitīvu, darboties rosinošu vidi, ievērojot cieņu par bērnu individualitāti. Otrais mērķis – īstenot brīvdabas pedagoģijas elementu integrēšanu mācību procesā, lai attīstītu bērnu spēju vērot, pētīt, izzināt apkārtējo vidi, veicināt tātad dabai draudzīgu domāšanu, harmoniju ar dabu un radošu pieeju mācībām. Un trešais mērķis ir profesionāls un iedvesmojošas pedagoga komandas izveida, kas apvieno klasiskās un alternatīvās pedagoģijas principus, balstoties uz sadarbību, uz radošumu un kopīgu mācīšanās procesu, lai radītu vidi, kur bērni tiešām var augt un pilnveidoties. Audzināšanas darbā ir norādītas tātad pieci virzieni, kam mēs īpaši pievēršam uzmanību un iespējamās aktivitātes arī. Tātad pirmā audzināšanas prioritāte ir audzināšanas procesā izglītojumiem izkot būtiskos tikumus, pielietos tos ikdienā. Otrais – veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību dabas un apkārtējās vidas izpētē, kā arī tās aizsardzībā. Un trešais – īstenot iekļaujošo izglītību iestādēm. Tātad sekmēt bērnu personības apzināšanos un attīstību, ievērot viņu vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, attīstot arī caurviju prasmes, mētiecīgi atbalstot pašvadītu mācīšanos un sadarbību prasmes. Un beidot, protams, izprast par piederību Latvijas valstī, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām. Tā. Beidojot attīstības plānu, tika ņemti, tātad uzmanīgi pievērsta tika septiņiem elementiem, un tātad tika izstrādāts attīstības prioritātes, sasniedzamie rezultāti, novērtēšanas kritēriji un veicamās darbības. Un pirmā prioritāte ir ikviena izglītojumā individuālā izaugsme izglītības programmas sekmīgai apguvei, īstenojot kompetenci pieeja mācību procesā. Nu, tātad rezultātā skolotājs ir atbalstītājs, viņš sekmē un virza mācīšanos, lai sasniegtu mērķus, tiek nodrošināt izaugsmi katram izglītojumam, respektējot viņa spējas un atšķirīgās vajadzības. Otrā prioritāte ir agrīnās diagnosticēšanas pilnveida un profesionālā atbalsta pieejamība izglītojumiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām. Un tātad šo 3 gadu laikā mēs strādājam, lai būtu droša, atbalstoša, turpinām strādāt pie drošas atbalstošas uz labūtību vērstu vidi. Mēs vēlamies, lai mums palielinās atbalsta speciālistu pieejamība, lai pedagogi spēj nodrošināt atbalstu bērniem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības grūtībām, un arī, lai talantīgie bērni izkoptu savus talantus. Trešā attīstības prioritāte – lietpratībā balstīta efektīva mācību satura apguva, akcentējot tekstpratības veicināšanu, vārdu krājumu paplašināšanu. Tātad izglītojamais mērķis ir, lai izglītojamais pats mācītos plānot, būtu motivēts un, protams, iegūtās zināšanas un prasmes pielietot reālajās dzīves situācijās. Un arī, protams, mācību process pietuvināts bērnu interesēm un, protams, vajadzībām. Īstenota arī mērķtiecīga pedagogu savstarpējā rotaļnodarbību vērošana un izvērtēšana. Un tas pats jau pats svarīgākais, jā, kas mums pa šiem gadiem jāiemāc bērnam mācīties iedzīvoties. Vēl ceturtā attīstības prioritāte ir pedagoga profesionālā pilnveida, tātad pedagogs, kurš māk darboties ar bērnu, iekļaut viņu grupā, jebkuru bērnu, ja ir ar šīm speciālās izglītības zināšanām, ir šis nepieciešamais konsultatīvais atbalsts arī. Svarīga arī ir labbūtības stiprināšana personālam un izglītojumiem, pieejams psiholoģiskais sociālais atbalsts izglītojumiem un personālam. Tad vēl es aprakstīju droša, attīstoša un izglītojoša vide iestādē un tās teritorijā. Tātad veikti ārā laukuma uzlabošanas darbi, kosmētiskie remonta darbi un sadarbības kvalitātes nodrošināšana dažādos līmeņos. Tātad iestādē ir vienota izpratne par darba prioritātēm, notiek kopīgs, mērķtiecīgs darbs, pedagogi izmanto iespēju robežās dažādo mācību procesu. Tā ir sadarbība ar vietējām kopienām, tā ir iesaistīšanās projektos. Tas tā īsumā viss atbildēšu uz jūsu jautājumiem.
Liels paldies par izsmējošo ziņojumu. Varbūt arī pirms kolēģi jautājumiem. Tieši jautājums gribēju uzslavēt pirmkārt par saturīgo izstrādāto un piedāvāto deputātiem plānu, attīstības plānu. Bet jautājums ir par iepriekšējā gada, pieņemsim pašu novērtējumā, jūs esat minējuši vairākas lietas un viena no tām būtiskākajām bija ņemot jūs struktūrālās varbūt izmaiņas, kad veidot vienotas prasības un plānošanas sistēmu savām struktūrvienībām Rojā, Rudē un Kolkā. Vai tas ir izdevies?
Jā, tas ir izdevies, ir pārstrādāt visi iekšējie tātad dokumenti. Tātad šīs prasības tiešām ir vienotas, jā, mums ir jābūt saraustītiem administrācijai, mums ir jāpaspēj būt gan Kolkā, gan Rudē, gan Rojā, jā, bet nu, mēs esam centušies, viegli nav, bet esam centušies, un jā, iekšējie dokumenti visi ir vienoti un vienotas prasības.
Un otrs jautājums, kas man ļoti patīk, jūs pirmskolās izglītības iestādē, ka jums ir savu mājaslapu ar svaigu un atjauninātu informāciju. Kā jums tas izdodas uzturēt?
Par mājaslapu atbild mans vadītāja vietnieks pedagoģiskajā darbā un arī par šo brīvdabas pedagoģijas ieviešanu. Jā, ko jūs tur redzat mājaslapā, mēs tiešām tā ir mūsu pārliecība, ka tā ir mūsu iespēja, jo mēs esam bērndārs blakus, mums ir daba nāk pa durvīm iekšā, teiksim tā, un ka tās ir mūsu iespējas. Un savus darbus mēs atspoguļojam, jā, mēs atspoguļojam, zinot vecākiem, jā, un atspoguļojam šajās lapās, un es domāju, ka viņas ir pietiekami kvalitāti. Un par to paldies kolēģiem.
Jā, un tāds noslēdzošais jautājums, līdz ar to skatoties, jums arī izdevies palunāt vecāku iesaist plānošanā pašvērtēšanā, jā?
Jā, tieši tā. Jau 24. Gadā bija vecāku pilnsapulcs, kur vecāki darbojās grupās un tātad izteica savas vēlmes, ko viņi gribētu, kādu gribētu redzēt nākamos 3 gadus zelta zivtī. Un izglītības padomē tāpat tika izrunāts šīs lietas un šīs audzināšanas lietas arī, jā, tātad katrs punkts sīkāk iztirzāts un izrunāts. Vecāku pilnsapulcēs, jā, par to liecina protokoli un arī izglītības padomes sanāksmēs. Jā, tika apspriests šis plāns.
Paldies kolēģiem jautājumu. Lūdzu, jā.
Jā, labrīt. Arī es vēlos paslavēt šo attīstības plānu, ļoti saturīgs un struktūrēts. Bet man ir jautājums par vienlīdzību un iekļaušanu. Tur ir rakstīts konkrēti atbalsta speciālistu skaits iestādē ir pieaudzis par 50%. Manuprāt, tik liels paaugstinājums par 50% šobrīd vēl neizvērtējot, vai to mēs varam atļauties vai nē. Es domāju, ka viņu vajadzētu tomēr pārvietot pie ilgtermiņa attīstības plāna, Bet kopumā tas, ka šie speciālisti ir nepieciešami, šo mēs esam apzinājuši, un arī izglītības iestāde, izglītības pārvalde šobrīd strādā pie tā, lai saprastu, kā tad labāk šo atbalsta speciālistus nodrošināt katrā iestādē. Tā kā paldies arī par to, ka jūs esat likuši savā attīstības plānā uzsvaru uz reāli aktuālām problēmām. Paldies!
Paldies.
Turbūt komentēšu mazliet, es komentēšu, jā, tas atbalsta personāls mums šobrīd ir logopēds, jā, un sadarbībā ar Talsu novadu ir psihologs, un 50% nemaz nav daudz, tas nozīmē vēl viens speciālists tikai.
Jā, es vienkārši jā. Par to, ka mēs cenšamies kaut kā domāt tomēr vienlīdzīgi un nu, pilnībā visām izglītības iestādēm ir nepieciešamības un šobrīd palielinot vienā par 50% noteikti mums ir jāskatās, vai mēs to varam atļauties visās, tāpēc es domāju, ka tas vairāk būtu iekļaujams ilgtermiņa attīstības plānā.
Jā, es sapratu, paldies.
Kolēģiem vēl viedokli, Lūdzu, Eva.
Jā, labrīt, es gribēju pajautāt Aigitai, cik ir bērnu un vai vispār ir šie bērni, kuri ir tie saucamie kodu bērni vai kuriem ir šīs, jāapgūst šīs speciālās izglītības programmas?
Jā, arī šajā mācību gadā mums viens no uzdevumiem ir tātad palīdzēt šiem bērniem, kuriem ir mācību grūtības. Mēs sākam rakstīt šos individuālos plānus, šie bērni ir 8, kodi šiem bērniem nav, bet ir ārsta slēdzieni. Jā, jo mums ir mazie bērni, mums ir tikai rudē 7-6-gadnieki pārējie līdz 5 gadiem, un tātad visa uzmanība tiek pievērsta 5-gadniekiem un 4-gadniekiem arī jau, lai sākotnēji saprastu, kādas ir šīs problēmas. Jā, tie ir 8 bērni šobrīd. Ar reālām problēmām, ar ārsta ieteikumiem, skolotājiem. Un šobrīd, ko mēs darām, mēs piesaistam psihologu. Jā, pagājušo piekdien bija atbraucis psihologs Rojā, tātad, un skatījās nodarbību, vēroja, tad brauks pēc nedēļas vēlreiz, un tad arī tātad pētīs katru bērnu atsevišķi. Un tas pats arī būs kolkā, ir norunāta diena, kad tiekamies ar vecākiem un ar psihologu. Jā, šīs diagnozes pēc medicīniskā komisijā mēs neesam piekopuši, bet ja būs nepieciešamība, to mēs arī darīsim. Un mēs redzam, jā, ka būs nākotnē jāsūta šo medicīnisko komisiju. Bet medicīniskās komisijas slēdzieni mums nav. Mums ir ārsta slēdzieni un ieteikumi.
Paldies jau par jautājumu. Es nevaru atbildi vēl kolēģi jautājumu. Lūdzu, vēl būs Evai vispirms un pēc tam Līva.
Un man ir jautājums iepriekšējā mācību gadā, cik bieži jūs izmantojāt psihologu pakalpojumu?
Mēs izmantojām, mums ir ļoti laba sadarbība ar Karīnu Spadi, un Karīna brauca jau septembrī pagājušajā mācību gadā, viņa bija uz vecāku pilns pulcs, jo esam, nu, mums ir jāsaprot, ka vecāki arī ir jāizglīto, mums pagājušā gadā bija tieši tā, un viens no uzdevumiem sadarbība ar vecākiem veicināt, un pašā septembra sākumā tad Karīna arī pastāstīja, lai vecāki izprast, ko tas nozīmē, ko no viņiem prasa. Regulāri viņa konsultē skolotājus, jā, un brauc arī vērot šīs nodarbības pēc pieprasījuma, jā, pēc pieprasījuma. Un regulāri arī mēs konsultējamies ar viņu. Tā kā viņa ir pieejama, protams, grafiks viņai ir. Mēs jau esam tagad novembri, arī viņai drusku aizņēmuši šajā mācību gadā. Bet, protams, gribētos vairāk un gribētos psihologu, pieņemsim, kaut vai vienreiz nedēļā regulāri. Jā, tādu iespēju gribētu.
Līva, lūdzu.
Labdien! Arī uzslavas par ļoti viegli uztveramu un labi saprotamu plānu, skaidru ar konkrētām vīzijām. Man būs jautājums par infrastruktūru un resursiem, vai ir apzinātas šo vajadzību aptuvenās izmaksas un pārunātas kaut kādā līmenī jau ar vadību, vai tagad apstiprinot plānu, mēs jau uzņemamies kaut kādas saistības.
Jā, ir mums tāmes jau pagājušajā gadā. Es skatos, ja tātad attīstības plānu 11. lapusi, un tur ir rakstīts pie šī gada uzdevumiem, tātad tur ir rakstīts iesniegt dzibens aizsardzības un zemējumu tāmi budžetā un izstrādāt projektu. Nu, projekts maksā apmēram kaut kādi 600 eiro, un viss šīs darbības kopā, es tagad minu aptuvenus skaitļus zibens un zemējumu aizsardzības ievietošanu, tā būtu kaut kur 16 tūkstoši aptuveni tam. Jā. Bet mēs jau kuro gadu to prasam, jā, mums svieža ārā, šo te lūgumu, bet 27. Gadā mums šiem darbiem ir jābūt izdarītiem, vai arī tad ir jā, šīs ēkas nevarēs izmantot.
Ja. Līva, vēl būs jautājums, vai Jānis? Viss, jā. 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 Labi, kolēģi. Jā, lūdzu, tad.
Tas pats par šiem telpu remontiem, vai arī šeit ir apzinātas, nu es saprotu, nepieciešamības ir apzināts, bet vai ir pārunāts ar vadību kaut kādas šīs vajadzības un cik liels finansējums tur būtu nepieciešami?
Es domāju, visi telpu remonti notiek pakāpeniski un iespēju robežās. Šogad mēs izremontējām Rojā virtuvi, kosmētisko remontu veicām, un tātad steidzīgāks darbs būtu tātad zaķēnu grupā guļamistabā uzstādīt šīs lampas un veikt šo griestu remontu. Jā, mums ir prioritāri viss salikts pēc kārtas, un tajās ilgtermiņa attīstības vajadzībās tur arī plānā tas ir parādīts. Jā, tās būs jāskatās, kādas būs iespējas, bet ir arī termiņi, un šobrīd arī tauku ķērā ir aktuāli. Es domāju, ka tur pašvaldībai arī vajadzētu padomāt par tādu vienotu sistēmu visām iestādēm kopā, gan par savākšanu, gan par ierīkošanu, jo reāli Rojā ir. Un vispār, es domāju, juristiem pat izpētīt dokumentāciju, vai tas ir nepieciešams, jo es uzskatu, tas tauku saturs ir ļoti mazs, jā, lai tagad veiktu šos lielos iepultījumus.
Vēl jautājumu, Lūdzē?
Tu pavisam nedaudz pieskāries par darbu ar talantīgiem bērniem, bet konkrēti, nu, kurā brīdī un kas šajā jomā plānots?
Tās ir bērniem tiek piedāvātas novus spēle, jā, papildus. Bērniem tiek piedāvāta šī muzicēšana, dziedāšana papildus, jā, pēcpusdienās. Tiek piedāvātas mākslas skolas nodarbības, kā gan kolkā brauc no Dundagas skolotāja, gan Rojas, tāda sadarbībā ar Rojas un Dundagas mākslas skolu šīs sadarbības. Protams, mums ir jāskatās vēl, mēs bijām iesnieguši interešu izglītībā šo sporta vienu pulciņu mums noraidīja, jo šī pulciņu joma ir tāda, nu, ziltiņai vēl neapgūta, bet es ļoti ceru un uztaisīsim vēl otru programmu, kad gan jau pienāks arī mums zelta ziltiņai tie laiki, kad kādu interešu izglītības pulciņu apstiprinās arī mums, jā. Un jā, Un es arī aicinātu uz to, lai tomēr izskatītu, ka katrai izglītības iestādē kaut kas no interešu izglītības tiek.
Lūdzu, jā.
Un attīstības plānā tu raksti, ka jānodrošina sabalansētas slodzes, lai mazinātu pārslodzi. Var pakomentēt,
jā,
kur tas radies?
Šobrīd jau tas ir izdarīts, jā, jo, nu, lai nestrādātu, nu, mēs it kā nevaram, it kā darba devējam arī vajadzētu zināt, ja cilvēks strādā otrā darbā, jā, lai nebūtu, pirmkārt jau šīs aizvietošanas sabalansēt, jā, nākošais, lai, nu, tad, tā slodze jau šobrīd mums nav, mums ir 0,9 s pedagogiem 0,917, jā, un tā, tā es domāju, jo pārguris pedagogs nevar labi veikt savu darbu.
Jā, vēl lūdzu, Eva.
Bet kāpēc, ja nav pilnas slodzes, ja ir šis 0,9? Kur tad rodās tā
9,17, jā, šogad tā ir, jo grupā strādā divas skolotājas, pagājuši, kad bija vairākā slodze, jo bija viena skolotāja bija bērnu kopšanas atvaļinājumā. Šobrīd tas ir izlīdzinājies, un es kā vadītāju uzskatu, ka tas ir ļoti, ļoti labi.
Bet ja ir 0,9, kā tur pārslodze?
Nu, nav jau tā pārslodze. Nu, ir, piemēram, logopēds strādā vairāk nekā varbūt varētu, nu, iespēja, nu, arī tie griezti ir, jā. Pārslodzes mazināšana tieši tad, es domāju, ka tas jau ir zināms, tad, kad kāds izkrīt no komandas, kad ir jāveic kolēģa darbs. Un tad mēs skatāmies, kā to izlīdzināt, jā. Ne tikai viens aizvieto, bet aizvieto vairāk.
Paldies.
Labi, kolēģi, sveicināt. Tad paldies par jautājumiem, par arī izteiktiem viedokļiem un norādījumiem. Es sapratu, ka viens precizējums varētu būt, bet šajā gadījumā tad es aicinātu, ja nav nekādi jautājumi, balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš tiks skatīts pēc tam domas sēdē vēl. Un mēs varam uzsākt balsošanu. Mums kolēģi balso attālināti, es redzu Oļegu. Oļegi, tu balsos ar roku?
Jā, es nobalsoju.
Jā, nobalsoju, paldies. Kas mums vēl nav? Ains nav. Aini, tu balso ar roku?
Tas, ka man sistēma neļauj, es balsošu ar roku. Pārējā atbalsts, paldies.
Liels paldies. Tad mēs varam slēgt balsošanu. Tā, slēdzam balsošanu un... Visi klātesošie deputāti ir atbalstījuši un, kā jūs minēju, minētais lēmumu projekts tiks skatīts domsēdē. Mēs varam saskatīt otrā darba kārtības jautājumu par grozījumu Talsu Novu un domas 2018. gada 15. februāra nolikumā Sabils mūzikas un mākslas skolas nolikums un mums ziņos Sabils mūzikas un mākslas skolas direktora Dzimta Hošenberga. Lūdzu. Tā zina, mums ir pieslēgusies. Jā, Ulds. Mums noziņas izglītības pārvaldes.
Jā,
lūdzam.
Dien visiem, tad ir sagatavots lēmu projekts par grozījumiem nolikumā. Būtībā nolikumā grozījumi ir saistīti ar viens profesionālās ieviras izglītības programmas īstenošanas uzsākšana, kas ir ģitāra spēle, un līdz ar to tas arī ir šis papildinājums šajā 11. punktā. Protams, šis 11. punkts var skanēt arī savādāk, ka izglītības programmas ir skatāmas valsts izglītības informācijas sistēmā un reģistrēts, kā tas jādara, ir mūsu nolikumos dažādi rakstīts gan šādi, kur ir uzskaitīts viss šīs programmas, gan arī ar atsauci uz vīzu databāzi. Tā kā varbūt divējādi skola izvēlējās šo variantu, kad ir uzskaitīts nolikumā, līdz ar to ir tālāk grozījumos arī atstāts tādā versijā, kādā ir bijis, papildinot ar stīgu instrumentu spēli, ģitāru spēli, to 11-2 punktu.
Paldies jau par īsu ziņojumu. Kā Ulds arī minēja, pretrunas tur nav, var izvēlēties formu juridisko, kādu mēs sagatavojam lēmumu projektu, un ir piedāvātā versija, vai kolēģiem ir jautājumi. Lūdzu, vai?
Man ir jautājums. Tas ir 2018. Gadā izstrādāts nolikums preiz. Viņš nav morāli novecojis, ja viņš iet kopā ar pašreizējām vadlīnijām par profesionālo ievirstu.
Nu, būtībā jau viņš tur iet. Protams, ka būtu labi šobrīd atjaunot jau šo nolikumu, jo ir pagājis laiks šī gadījumā. Tā kā Sabils mākslas mūzikas skola ir bijusi Talsu, iepriekšējā Talsu novadā pašvaldības izglītības iestāde, tas nolikuma formāts un viss ir tāds pats, kā ir, bet tur droši vien, bet ir lietas, kuras ir pareizāk sakot, šobrīd druski jau papildināmas. Nav viņas varbūt pretrunā, bet šobrīd būtu labi, jā, droši vien atjaunot jaunā izskatā papildinot, lai nav grozījumu.
Jā, jo es tur paskatījos, ir tādas lietas, kuras būtu uzlabojamas un vajadzētu bišķiņ vairāk tā kā atbilst pašreizējiem laika garam. Varbūt, ka šī būtu tā reize, ka varētu visu pie vienas reizes grozīt, tas, protams, ir pamatīgs darbs, es to arī saprotu, un lai varētu virzīties uz priekšu noteikti un tarificēt programmas un tā tālāk, tarificēt slodas pedagogiem, droši vien jau, ka šis grozījums ir steidzamības kārtā, bet varbūt, ka tiešām var piestrādāt pie to, ka viņu aktualizē drusku. Ja? Paldies.
Labi, jā.
Paldies par priekšlikumu. Es varbūt arī paturpināt arī to, ko jau teicu. Varbūt, ka tagad minēju iemeslu, kāpēc mums vajag ātrāk apsipināt vai lai skola īstenot minētās izglītības programmas. Bet tas neizslēdz to, ka tā nolikums ir aktualizējums. Un tad jā, kaut kādu es domāju, ja ne gluži oktobra mēnesī, tad decembra mēnesī jau varētu nākt vai janvāra mēnesī jau var aktualizēt to versiju. Paldies. Labi, kolēģi, mēs varam, ja jautājumu viedokļu nav, tad mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu un uzsākam balsošanu. Varam balsot. Tā, mēs redzam, jā, un slēdzam balsošanu un 11. deputāti atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Paldies jums, un trešās darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. Gada 30. septembris 6. noteikumus numuru 11 par sociālajiem pakalpojumiem. Un mums ziņos Ilze Karkovalka. Lūdzu, Talsu novada sociāla dienas vadītāja.
Labrīt visiem.
Labrīt.
Ir sagatavot 6. noteikumu numuru 11 grozījumi. Iesim cauri pa vienam punktam. Tātad pirmais ir izslēgts 5-4 apakšpunkts, kas bija attiecināms uz dienas centra pakalpojumu senioriem, kurš Talsu novadā nav pieejams ar 2024. Gadu. Otrais grozījums ir veiktas redakcionāli precizējums 7. punktā. Ir svītrot vārdi Talsu novada sociālajam dienestam turpmāk sociālais dienests. Un ir aizvietots ar sociālais dienas, jo 6. noteikumu 4.3 apakšpunktā jau ir norādusi esošo saīsinājumu. Tad ir 8. punkts izteikts jaunajā redakcijā, papildinot par sociālajiem pakalpojumiem, kā attālpas brīžu pakalpojums, specializētās darbnīcas pakalpojums, grupu mājas dzīvokļu pakalpojums un sociālā mentora pakalpojums. Kā pamatojums šādam papildinājumam ir sociālā pakalpojuma palīdzības likuma 9. panta 1. punkta pirmā daļa, kas nosaka, ka ar 26. gadu šie pakalpojumi ir obligāti nodrošināmie pakalpojumi no pašvaldībās. Tad ir izteikts 6. noteikuma 20. punkts jaunā redakcijā, kas ir attiecināms uz patversmes pakalpojumu nodrošināšanu. Vēl ir izteikts 27. punkts jaunajā redakcijā, kas ir saistoši, ka tiek pagarināts patversmes pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem no 60 dienām līdz 90 dienām. saistīts ir ar to, ka pēc prakses ir novērots, ka 60 dienu laikā, kas skara noteikti sociālo jautājumu sakārtošanu, ir īsa laika periods un patversmē uzturās cilvēki, kas nevar sekt uzturēšanās izdevumus no saviem līdzekļiem. Kā arī ir izslēgts saistošo noteikumu 30. punkts, kas līdz šim noteica, ka ar domas lēmumu var deklarēt patversmē iedzīvotājus. Praktiski nav izmantots un ņemot vērā, ka tā ir sociālā pakalpojuma sniegšanas vieta, šis punkts būs slēdzams ārā. Tātad papildināt saistošie noteikumi ar 7 prima nodeļu, kas nosaka grupas dzīvokļu nodrošināšanas pakalpojumu nosacījumus. Izslēgta saistošo noteikumu 8. nodeļa, kas bija attiecināms dienas centra pakalpojumu saņemšana. Kā minēts iepriekš, šis pakalpojums ar 24. gadu vairs netiek nodrošināts. Izslēgts 75.4 apakšpunkts un 75.7 apakšpunkts, kas ir attiecināms uz nodarbības bērnu attīstības veicināšanai. Tās bija grupu nodarbības, kā Montessori un kanisterapijas pamatojums, ka šīs nodarbības netiek nodrošināts, jo netiek arī pieprasīts, jo praktiski nodarbības tiek pieprasīts individuālu konsultāciju veidā. Un papildināts ir saistošo noteikums ar 17 prima nodeļu, kas ir sociālā mentora pakalpojums, tas arī ir pamatojums sociālā pakalpojuma palīdzības likuma 9. panta 1 prima daļu, kad ar 26. gadu šis pakalpojums ir obligāti nodrošināms. Papildināts ar 18 prima nodeļu, specializētās darbnīcas pakalpojums, arī pamatojums ir sociālā pakalpojuma palīdzības likums. Un vēl papildus ir izteikti saistošo noteikumu 99. punktu un 100. punktu jaunā redakcija, kas ir attiecībā uz sociālā dienas lēmuma apstrīdēšanas kārtību, ievērojot aktuālo normatīvo aktu regulējumu. Paldies!
Paldies, Ilze, un kā Ilze arī uzsvēra savā ziņojumā, tas ir būtiskākais, kur es redzu tādu labo gribojas soli, pirmkārt, ka tiek pagarināts termiņš, ja, kas bija saistīts ar patvērtni, un kā arī atalpas brīdis, kas tiek precizēts, kas arī pašvaldībai pienākums nodrošināt šo sociālo pakalpojumu, sociālo mentoru un speciālās darbnīcas pakalpojumus noteiktām personām grupām, un tas arī tiek precizēts. Man būs pirms deputāta jautājuma šie saistošie noteikumi, vai viņi ir publicēti saistībā sabiedrības viedokļu noskaidrošanu?
Nē, sabiedrības viedokļu publicēšanai nav noskaidrot, jo arī ar juridisko departamentu runājot, šodien mēs izskatām komitejā un tad mēs laižam publiskajā apspriedē, ja deputāti apstiprina.
Jā, ļoti pareizi. Tas nozīmē to, ka vismaz divas nedēļas, es tie ir teorētiski, es domāju, ka uz domas sēdē, tad varētu...
Nu, pēc plānojuma, ka tieši domas sēdē būs skaidrība, vai ir no viedokļa saņemt vai nav.
Tā
ir. Tur noslēdzās tieši termiņš vienu dienu iepriekš, tā mums ir arī bijis iepriekš.
Jā, tā ir bijis iepriekš, bet tad jūs paspēsiet apkopot, un tad ir gatavs visu publicēšanai, un mēs viņu arī skatīsim, jebkurā gadījumā, tas arī nedaudz finansiālo aspektu, kad viņi tiks skatīts arī finanšu komitejā.
Jā, finanšu komitejā arī skatīs ar nosacījumu, ka viņi jau ir publiskajā apspriedē, un iespējams, ka būs jau arī kādu priekšlikumu saņemt, ja būs saņemti, par to mēs informēsim finanšu komitejā.
Lieliski, paldies par precizēto informāciju kolēģiem jau. Lūdzu.
Ja ir tik daudz grozījumu, vai nav prātīgāk vispār izdot jaunus saistošos noteikumus?
Juridiskā nodaļa ir apstiprinājusi, ka var veikt grozījumus, un pēc arī pēc kārtības noteikumiem paredzēts, ja vairāk kā pusi mēs grozam, tad var izdot jaunus. Man juridiskā nodaļa nav izteikusi, kad ir jāizdod jaunu.
Es vienu savu laiku, man bija tas gods studēt jurisprudents, tur teica, ja ir vairāk pa 5 grozījumiem, tad tas jau ir jauns dokuments, bet nu, laiks mainās. Man šie ir tik daudz grozījumi.
Jaunas vēstošos noteikums un dokumenti izdot no jauna, tie nosacījumi ir vairāk kā 30% no kopējā dokumenta grozījuma. Ja, piemēram, jums ir noteikumi, kuros ir, nezinu, 30 punktu un nogrozīsiet 5, nu, tad nav pamata izdot jaunus. Bet ja ir vairāk kā 30%. Ja jums šķiet, ka pārskatāmāk būtu tad, ja izdot saistošos jaunus tos noteikumus, kuros būtu šīs te nodaļas, tā nav problēma. Bet vienlaikus Latvijas vēstniecība publicējot tiek izdot ar grozījumiem, ka principā konsolidēta versija, viņa būtu pārskatāma, viņa būtu visi vienā.
Es domāju, ja mēs viņus izdodam un pēc tam grozam, tad droši vien, ka kādam šis dokuments ir nepieciešams. Un mums tā kā jāskatās no tā viedokļa uz to klientu ja, vai personu, kurai šie dokumenti ir nepieciešami. Un ja man ir viens punkts, un tam man jāskatās ir grozījums, un otrs punkts. Un
nē, nē, jums nav jāskatās grozījums. Publicētā versija ir versija, kurā grozījumi jau ir iekļauti.
Jā, nu tad viņš ir saprotams un pārskatāms. Paldies.
Jā, bet tāda arī ir publicētā versija. Latvijas vēstniecībai publicēti grozījumi, un Latvijas vēstnesis pats arī liek iekšā šo te pilno versiju, kurā ir ietverti jau grozījumi. Tas nebūs tā, ka iedzīvotājiem ir jāskatās pamatversiju un grozījumu, tā kā jāmeklē. Tā tas nenotiek.
Labi, paldies.
Paldies, un ne tikai Latvijas vēstnesis, bet arī pašvaldības mājaslapā tiek kā publicē konsolidētā versija. Jā, labi, kolēģi, vēl. Ja nav, tad es aicinātu, tad arī balsot par sagatavot lēmumu projektu, un kā jau Ilze minēja, tiks skatīts arī finanšu komitejā un tiks izsludināt sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, un cerams, ka mēs iekļausimies laikā. Labi, tad uzsākam balsošanu. Tā, kolēģi ekrānos, Līva. Un balsošanas laiks ir vēl labi, paldies ar balsoju roku un balsošanas slēgt un visi 11 deputāti klātstošie atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Paldies Ilze par ziņojumu un lai izdodas. Un mēs esam pie lemjošās daļas 4. Darba kārtības jautājumu par Talsu novada muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2026-2030 gadam apstiprināšanu mums ziņos Ulis Ildzenis Petersons, Talsu novada muzeja direktors un lūdzu ar ziņojumu.
Labrīt!
Labrīt!
Tā, sākumā neviels ievads un Talsu novada muzeja darbības un attīstības stratēģija 2026-2030 gadam izstrādāt ievērētu visu spēku. Nesošu normatīvos aktus, un stratēģija nav pretrunā nevienu šiem normatīviem aktiem. Un stratēģija paredz līdzsvarot cilvēku aizsošu saturu un infrastruktūru, lai muzejas attīstītos kā atvērts un kā atvērts nekaviešu mūsdienu būtu telpa. Tad stratēģija sastāv no muzeja vīzijas vērtībām, muzeja dabības pārskatu iepriekšējā akreditācijas periodā. Kvalitīviem sniegumu rādītājiem, apskatot galveno, tad šī galvenās trīs politikas krājuma nodaļa, pēdniecības nodaļa, izglītība un komunikācija. Tātad ir arī kops, tātad ir arī kvantitīva rādītāja pārskats. Muzeja personāla pārskats un attīstības virzieni, kurš ir iekļauts tieši vienu ir dēļ, ka dažādi apstākļu dēļ muzejas piedzīvot būtisku personālu. Samazinājuma svita analīze, muzeja atbildība atsevišķās politikas mērķis, tad nākamā akreditācijas ciklam sniegumu rādītāji, kāda ir riska analīze, svita analīze. Tad galvenie strateģiskie virzieni ir personāls, kas ir būtiski, jo arī strateģijā pie izvērtējuma riskiem ir norādīts, kāpēc tas ir svarīgi un tā tiešām nav kaut kāda ievirba vai prasība. Tālāk tad saturs un sabiedrības iesaist, tas ir būtiski stiprināt pētniecību un veidot mūsdienīgas ekspozīcijas, paplašināt muzeja pedagoģijas piedāvājumu, sabiedrības līdzdalību un attīstīt tātad šo digitālo saturu, domājot tiešām par digitalizāciju. Infrastruktūra un pieejamība jau divas iepriekšējās akreditācijas ciklus ir bijis šis jautājums par muzeja piemiņu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šobrīd, kā varētu teikt, tas pirmais solis, lielais nozīmīgais tas pats, tas ir veicot šo pamatu hidroizolāciju un atjaunošanu. Mēs šajā virzienā tomēr virzamies, bet tā lipta aktualitāte joprojām ir aktuāla. Tad arī, protams, mēs stratēģijā ir izaicinājumi. Tas ir personāla trūkums, augsts noslodze, tad īpaši krājuma un pētniecības somā, neprognozējumā un nestabilās finanšu situāciju kopumā. Tad, protams, visfinālā mēs nonākam pie ieguvumiem, tas ir stiprināts tāsim, kultūras un tās un identitātes, sabiedrības līdzlība un turismu potenciāls. Muzejs, protams, kā ilgspējas attīstības izglītības un kopienas centrs. Protams, tur ir tāda kvantitīvojas rādītājums. Visi tie kvantīvi rādījums, ko mēs tiecamies. Pēc vakar dienas attīstības komitejas sēdes, mēs kopā, es vietnieks un vadītāji, vēlreiz gājām savu dokumentu un veicām labojumus. Tik tāds, ka mēs redzam, ko mēs varam labot, jo nekādas ieteikumas mēs neesam saņēmuši. Un tad, laikam, viens tas no karstākajiem punktiem, kas bija tad, ja apspriešu dokumentu, un tur ir šodien amatvietu celšana un vēlas pieauguma, tad mēs tur esam veikuši labojumu, šie labojumi ir nosūtīti ekstā, tas dokumentu pārvaldības nodēļas ieteikumi, jo nebija mums iespējams labo sistēmā. Un es smilgu šo atrunu, ka ņemot vairāk tās nevēl budžeta iespējas. Restīvi, tas mēs to pieaugumu varam īstenot, tad, ja to pieņem budžets no tādas iespējas. Laikam īsumā viss.
Paldies, Valdi, par koncentrēto ziņojumu, jo deputāti jau ir izskatījuši, jo ne jau pirmā reize mums darbkārtībā nonāk Talsu novada muzeja darbības un attīstības stratēģija 2026. Gadā 2030. Gadā apstiprināšana. Kolēģis vēlos informēt, kā Ulds pieskārās vakar tika jautājums skatījis attīstības komitejā un attīstības komitejā minētais lēmuma projekts netika atbalstīts, bet arī tika klausoties saņemt apstiprinājumus, kad arī domas vadība vēl arī tiksies ar Uldi vai citādi sakontaktēsies un tie iebildumi, kas vai ierosinājumi, kas arī izskanēja komitejas sēdē, tiks ņemti vērā, bet dotajā brīdī mēs skatāmies jautājumu šajā komitejā. Un es varbūt pirms deputāta jautājumiem es Uldi sākšu ar to, ko varbūt mēs pabeidzām arī pēdējo reizi ar varbūt ar tiem jautājumiem vai rīcībām, kas ir darīts. Toreiz man bija jautājums par struktūru, un es skatos, ka Talsu novada pašvaldības mājas lapā struktūra ir labota. Tā ir pareizi, jā. Ir labota, bet struktūra nesakrīt vai darbinieku skaits nesakrīt ar jūsu Talsu novada muzeja mājas lapā publicēto darbinieku skaitu. Un ar vārdiem uzvārdiem. Jo tās ir divas vietas, kur jebkurš iedzīvotājs var iegūt objektīvu informāciju. Tā ir Talsu novada muzeja mājas lapa kontakti un Talsu novada pašvaldības mājas lapa Talsu novada muzeja kontakti.
Vai kļūdās, vai tad man jājautā vietniecei?
Viņas nesakrīt, es aicinātu vēlreiz pievērstam uzmanību. Tad par izvērtējumu ir ņemts vērā norādījumu, ka mēs teicām parādījies Talsu novada muzeja, titula lapā vismaz Talsu novada muzeja simboli, bet mēs runājam par izvērtējumu, par iepriekšējā gada izvērtējumu. Un es uzreiz gribētu norādīt, man tas izvērtējums, ja mēs paskatītos iepriekšējo stratēģiju ar mērķiem uzdevumiem, tur vajadzēja pielikt vienu ailīti klāt, vai nu tas mums ir izdevies, vai mums tas nav. Jūs esat izvēlējušies citu veidu tā koncentrēti rakstīt, un tad nu ir jāvelk kādam citam pirks līdzinot abas divas stratēģijas, kas tad nu ir izdevies, kas nav. Bet pie detalizētāks varbūt iesniegums es skatos, ka jums nav vispārībā atspoguļoti mērķi numur 4. Par induktīvijas sasniegumu rādītā izpildu 2021. un 2025. Gadam, kas savukārt ir diezgan detalizēta atspoguļot iepriekšējā stratēģijā. Kāpēc?
Tu bija pastīvums 4 sekundi. Sekundīgi.
Jā.
Jā.
Tās
ir. Eko, ir atsiet, ir.
Tā. 4, jā, punkts 4.
Nevis punkts 4, bet tā mērķis, ceturtais mērķis, kas bija iepriekšējā stratēģijā.
Un
tad, kad mēs runājam, ka es teicu, varētu taisīt savādā, bet nu, labi, pieņemsim, ka tas ir. Un tas nav atspoguļots pie izvērtējuma.
Jā, tad mēs neesam, tad, ja mēs skatāmies, tad mēs tas ir par divā laika pavadīšanā, ne?
Jā, precīzi.
Tā, ko starp tātad sabiedrības viedokļa izpēte ir atspoguļota stratēģijā. Informāciju pieejamību muzeja atpazīstamība. Un būtībā arī šim šajā gadījumā ir tā, ka mēs vadāmies arī pēc akreditācijas komisijas ieteikumu, protams, būtu īsākiem un lakoniskiem, bet ja ir nepieciešamie, mēs, protams, varam plašāk šo ceturto izvirzīto mērķi aprakstīt. Tā,
ņemot vērā stratēģijā ietverto lapu skaitu, un es negribētu pieskarties pie tām, to, ko jau runāju, varbūt iepriekš attīstības komitejā, es domāju, ka tas vienkārši nevajag varbūt izdomāt iemeslu, kāpēc kaut ko saīsināt, vienkārši tas ir palaists garām. Manā izpratnē, un vienkārši tas ir jāsakārto.
To mēs varam papildināt, tā nav, ja tas nepieciešams.
Jā, un labi par izvērtējumu, varbūt, ka detalizētāk varētu runāt, jo principā labi, vēl pieskarsimies pie tā, un es gribu pabeigt, un tad es minēju par darba laiku uzskaita sistēmu, kas mums izmaksā gana dārgi Talsnovada muzejā.
Jā, mēs jau esam samazinājuši tad šo izmaksu par 50 eiro mēnesi, un šobrīd mēs tagad notiek remontdarbi, un ir jāatjauno to starp arī elektroinstalāciju un arī uzskatīs, kas saistīts ar ugunsdrošību un tādām lietām, un šobrīd skatām šo iespēju, tad jā, tad to varētu veikt arī citā veidā. Bet mēs jau šobrīd, jā, ar oktobru mēnesi jau reitiņas jau ir samazināts. Un
ļoti vairāk, labi.
Mitrumu un temperatūras monitoringu.
Mm-hmm.
Bet viņš ir samazināts, un tad mēs tiešām skatāmies, kā tajos ietveros mēs varētu šo samazināt opulsu. Viņš tā ņemot vairāk apēdni, cik mums tas izmaksā šobrīd, un cik mums izmaksā, teiksim, pārklārīgi ieviešana, un, nu, nebūtu vajadzīgs pārpakalpojums šim pakalpojumam.
Labi, Uldis, ātri mēģināšu tāds ekspres jautājums, varbūt arī uzteicīt, lai es saprotu, ka jūs jau pēc komitejas esat veikuši izmaiņas, un varbūt vēl kaut kāds izmaiņas būs nepieciešamas pirms tikšanās ar domas vadību. Es sākšu ar to, kad jūs savā uzrunā minējat, jūs, tā es to tās konkrēti nolasīšu. Tā. Jūs rosināt, mūsu uzdevums ir, tā saglabāt tradīcijas vienlai, tā stratēģija 2026-30 gadām tā ir otrā, ne, trešā rindkopa, kas balstīt zinātnē un vietējā identitātē. Kas tiek domāts zem vārdu vietējā identitāte?
Tas ir tas, ar ko tās un jauc, vai viņa vēsturi atšķirās no visiem citiem novadiem. Tā ir tā individualitāte, kas ir novadam, un novadu vēsturi ir pagāta, un lai to varētu atspoguļot, tad, ja, protams, tam ir jābūt valstīt un zinātnes pamatotnīt, nevis tikai pieņēmumu formā. Tas ir runāt tātad par lokālu, tad par to lokālo, kas ir īpašs un izcerams attiecībā pret pārējiem.
Mm-hmm, labi. Paldies. Jūs esat sagatavojis šo stratēģiju esat arī mainījuši mērķis un vīzijas.
Jā,
kas skatījos principā atšķirībā no iepriekšē, varbūt, ka tā diskusija būtu bišķiņa plašāka, jā, bet es gribēju vērst uzmanību, ka iepriekšējā muzeja misijā bija ietverts arī tāds vārds, kā tautiskais jeb nacionālais romantisms. Nacionālais romantisms, reģiona nacionālā romantisma izpējas.
Nacionālā romantisma nekur nepazūda, jo tā ir viena no šīm lokālajām. Viena, bet ne tikai viena, vienīgā, kas būtu izceļama, man liek, un izsijāt, bet ka tur ir vietni lieta, ko mēs varam. Tā gadījumā tā misija būtu ļoti plaša un gara, ja mēs gribētu ietekt. Viss nacionālās romantisms absolūti nekur tāpēc nepazūda. Ja tā tiek strādāts un turpināt strādāt,
viņš parādīsies kaut kur,
jā? Jā, tad jau būtu īstenībā pareizi izcēlties tikai vienu lietu misijā, ņemot vairāk mums ir daudz arī citas.
Labi, tad atgriezīsimies pie prioritāriem uzdevumiem 2021. 2025. gadā, kā es teicu. Tika paredzēts, ka otrais punkts bija izdevuma Talsu novada muzeja raksturētā sējuma sagatavošana izdošana.
Jā. Tā, tad, nu, tad jau paskaidros, šita personāla mainība, pēc ka mainījās personāls, un tātad raksts tika sastādīts. Raksts tad uzdevumi bija attiecīgi cilvēkiem rakstīt rakstus, daži pateica, ka viņi to nedarīs, negrib to darīt. Un tad, protams, mainoties personālam, jā, mēs nonācām pie tā, ka mēs ceturtais rakstsējums, jā, mēs diemžēl gada sākumu šo teikt tā kā finansējumu, lai viņu novestu cilvēku nesaņēmām šobrīd, bet projekts atkal iesniegts, tad ceturtais, viņi ir procesā, bet nu, viņi netika iznaut, ka mainījās personāls un līdz ar to mainījās arī par šo te rakstu, saturisko ietvaru mainījās jautājums.
Un es gribētu varbūt arī nu, tā saliekot punktiņus uz zi. Jūs tikāt apstiprināts, ka muzeja direktors pirms šīs stratēģijas apstiprināšana vienkārši nu, ir kaut kādi punkti, un tāpēc es saku, lai mēs virzītos tālāk, lai tas būtu iekļaut, nu, vispirms mums jātiek izskaidrībā, kas mums ir izdevies, kas nav. Un turpinot uzsākt ar tēmu, jūs esat snieguši datus par mūsu novada muzeja kvantitīvo radītāju 2021. 2025. Gadā. Un apskatoties, principā 17. Punktu iesniegto projektu skaits. Jūs esat uzrādījis to, ka plānotie radītāju pārskata periodā ir 24.
Jā, bija
izpildīti ir 19.
Jā,
bet plānotie rādītāji pārskata periodā, tie skaiti ir precīzi?
Jā, izpildi 19, jā. Iesniegto projektu skaiti bija 19, jā.
Un plānotie rādītāji bija 24, jā, labi.
Plānots, ka iesniegt 24, jā.
Tad ir nākamais par aptaujāto apmeklētāju skaiti. Jūs esat norādījis, ka aptaujāti 25 tūkstoši apmeklētāji.
Jā, tāpēc, ka šobrīd klienta apkalpošanas speciālisti būtībā veic motisko aptāju, praktiski ar katru muzeja apmeklētāju, kurš ir interesēts, sniegt atbild, jo mēs ievākam. Tā mēs iegūstam datus par to, ar kādu mērķi cilvēks izvēlēs apmeklēt muzeju, vai tā ir konkrēta izstāde, vai tas ir muzejas kopumā. Un tad šī policijas jākārt apmeklētāju aptāju, kas pirms tam vienkārši pirms sastādot iepriekšējo dokumentu netika veikta. Šobrīd mēs iegūstam šos datus ikmēneša griezumā. Es ļauju secināt tātad par to, kas cilvēkiem interesē vairāk.
Uldi, mēs saprotam, kāpēc tā esi aptaujas, bet es gribētu tomēr noprecizēt skaits. Jūs uzrādījāt, ka 32 tūkstoši, jums bija 32 069 apmeklētāji. Dotajā brīdī jūs esat aptaujājis 25 tūkstoši, es gribētu saprast, kā tas ir par gadiem pirmkārt. Un otrkārt, kāpēc tādā gadījumā nākotnes mērķos jūs uzrādāt aptaujāto skaitu, tur bija pāris simts tikai. Kāpēc jūs nepieliekat pie šī 25 tūkstoši?
Jā, nu tā ir komunikācijas nodeļas vadītāji, ka mēs viņu šo skaitu dielu pēc tādu. No, viņi par viņu ir atbild, ja žēl, viņi šobrīd draudzīgi programmā nevarēšu, bet es varu nokritizēt, kāpēc viņi vēl uz tā, jo mums būtu ir tieši tā, nekas nemainās.
Jo jūs esat šajā periodā aptaujājis 25 tūkstoši apmeklētājs, tad jūs mērķos uz nākošo periodu izvirzāt skaitli 2700.
Es vēlreiz atgadu, jā, mēs šo jautājumu redzēju pie komunikācijas izglītības nodarbības vadītājs, ka tāpēc šie skaiti ir tik.
Ja, varbūt tad noteikti arī precizēt 25 000. Es aicinātu, tā kā iepriekšējā stratēģija arī bija norādīts, cik pa gadiem aptaujāti, un lai tas būtu. Un tad es domāju, ka mums nevajag, ja tiešām ir tādi skaitļi, uzreiz uz aptaujas rezultātiem nākšajā plānošanas periodā nokrīst uz 2700, ja jau tik
veicmīgi. Es pilnībā piekrītu, es vienkārši precēšu, ka pēc, kas ir labūt, tad ir bijis kāds cilvēks. Spēcīgi, ka beidzis.
Jā, labi. Paldies. Nākamais jautājums, es esmu uzrādījis, ka ir izsniegts 97 muzeja apmeklētāja goda kartas.
Jā.
Kas tie ir pa kritērijiem, kur tas ir fiksēts un no ko šī goda karta paredz?
Goda karta paredz muzeja bezmaksas apmeklējumiem. Tā jau tā ir tradīcija, kas ir aizstākusies stipri pirms. Es biju muzejā tātad cilvēkiem, pirmkārt, goda kartas izsniegts tiem, kas ir strādājuši muzejā, ir pensinējušies vai izbeigušas savas darba attiecības, tad šo cieņu kā arī cilvēkiem, kas ir davuši kaut kādu būtisku ieguldījumu tālst no muzeja darbības attīstībā. Bet sākšā šī tradīcija jau stiepjās jau sen, ir sens, ka uzskaitīts cilvēki, kuriem šis goda kartas ir pieprasāt.
Jā, savā stratēģijā es norādīju, ka goda kartas tiek izsniegts tāpēc, lai atkārtoti tiktu apmeklēt muzeju. Tāpēc man arī šis te jautājums bija paturpinot šo tēmu. Cik jums ir ienākumi no varētu teikt, tā kā no apmeklētājiem, no telpu
nomā? No biļešu tiznēm, tāpēc daistīm no biļešu tiznēm.
Cik?
Līdz šobrīd nemaldos, tas ir kopējiem muzeja ienām šobrīd sastāv 4 000. Gan tālpi ir, gan biļešu.
Cik? Cik uldi?
4 000. Nu, tā, dropi. Bet 4.
Jā, 4 000 plānos, bet gan bija paredzēti, jā. Nē.
Plānās par ieņēmumu, tas ir saistīts ar izglītojušu programmu.
Es saprotu, es skatos, ka nākšā periodā jums ir norādīta, vai šajā periodā jau bija 7 000 eiro. Par gadiem visvairāk reizi.
Es iesniegušu cenu pārējiem.
Jā, kāpēc es par to runāju, Uldi? Jūs vairāk vietās esat minējis finansiāli, es gribētu saprast, no 2021. Gada vai kopš stratēģijas ieviešanas finansējums no pašvaldības ir palielinājies?
Ir samazinājies.
Samīdzināt ar 20. 19. 18. Gadu.
Bet to attiecībā pret 18. 19. Gadu tad jāstāst.
Tad lūdzu, varbūt precizējot arī, varbūt piefiksēju šo jautājumu, un arī mēs to neredzam arī šajā stratēģijas izvērtējumā, kāds ir pašvaldības finansējums pa gadiem bijis, un kāds ir šis te finansējums par zālēm un nomām.
Lai nebūtu pēc tam, tad mēs šo te liekam šo te finanšu, bet mums ir jāskatās noteikti arī, viņš pat tas sarverām, jo viens ir pati uzturēšana.
Protams, Uldi, bet mēs tam skaitas neredzam, un es domāju, ka tad ir viens jautājums.
Mēs izdalīsim to, kāds ir bijis tas finansējums muzeja attīstībai, kāds ir atalgojuma fonds un kāds ir uzturēšanas izmaksas.
Kāds ir? Un tad jūs esat minējis par valsts finansējumu. Kāds ir valsts finansējums muzejā?
Nē, mēs to izņēmām ārā. Tas valsts finansējums tur nav. Valsts finansējums.
Es redzu vismaz piedāvātajā versijā, ka risks nepietiekams pašvaldības un valsts finansējums stratēģijas mērķi īstenošanai sarkanā krāsā. Pie riskiem.
Nē, tūlītās vēl pirīt, nu?
Labi, tad pievēršam uzmanību, es domāju, ka valsts finansējums.
Jā, bet tu vakar man teica, ka viņš
ir jums...
Šitām cārā.
Jā.
Šitām cārā.
Pa ienākumiem mēs izņēmēm, vajadzēja būt 7 000, ir mazāk. Tad ir rezultatīvos rādītājies, jums ir uzrādīts ka 20 pētītas tēmas gadā ir tik paredzēts un regulāri pētniecisko rakstu publicēšana muzeja mājaslapā ir. Cik šie pētnieciskie raksti ir publicēti šajā periodā? Es to skaitu neatradu. Un cik ir šogad publicēti? Jo digitālais ir uzrādīts arī kā...
Jā, jā.
Tad lūdzu precizēt. Jā. Tad ir, vai ir izveidot pastāvīgā ekspozīciju Fon Firks dzimtajai muižu vēsturē vēl?
Tā tad ekspozīcijas, būtībā viņi nav vēl paveikti tieši šīm personāla resursu noslogiem, bet jā, ekspozīcija viņiem vēl ir paskaidrošā daļa jānoformē.
Jā, Uldi, es negribētu dotajā brīdī jūs, mēs runājam šobrīd 25. gads, 24. bija finanša krīze sekas, jā, bet pirms tam vēl bija 23., 22., 21. gads, jā, un pa to Fona Firks dzimtai veltīto ekspozīciju, tas bija numuru viens uzdevums. Es vēršu jūs uzmanīt, tas bija numuru viens uzdevums, kas bija iepriekšējā stratēģijā, bet labi. Vai šobrīd ir iespējams iegādāties muzeja biļetes internetā?
Jā, mūsu finanšu resursi tikai pakārtnes to darīt. Un to mēs arī izdarījām. Un arī pati tēlba bija. Tātad,
jā, Uldi, tāpēc es teicu, Uldi, man jāpajautā šie jautājumi, tāpēc, ka to, kas bija tas lūgums izvērtējumu uztaisīt par iepriekšējo, tas ir savādākā formā uztaisīt, tādēļ man ir jautājumi.
Mūsu vārdīnīs to neprasa, es arī pagājušais teicu, ja jūs deputātiem nepieciešams detalizēts izvērtējums, par katru punktu mēs viņu varam atsevišķi sagatavot un iestāt. Ka pārskata periodā, nu, ir kopējais pārskats.
Labi, Uldi, man vēl kāds četri jautājumi, uz kuriem es gribu dzirdēt atbildes un vienkārši vajag saprast, varbūt, kad vajag arī veikt izmaiņas. Vai muzeja iespējas iegādāties biļetes internetā?
Jā.
Internetā?
Jā, caur mobilī aplikāciju.
Caur mobilī, jā? Jā. To var redzēt arī mājaslapā?
To nodrošināko. Kopējais projekts, ko virzīja Latvijas muzeja biedrība.
Jā, šo iespēju var redzēt arī mājaslapā, jā?
Jā.
Labi. Es viņu varbūt ātrumā neatradu, bet es pieņemu. Kāpēc es par to runāju? Ir norādīts, ka jūs esat...
Tas ir redzams pie cenā.
Jā, jūs savā ziņojumā norādījāt, kad ir... Es nocitēšu pretī muzejas daļēji bija funkcionāli neatbilstoši mūsdienu prasībām, sistemātisku atpalīdzību simbolizēja pat maksājumu karšu termināju un kas aparat neesamību apmeklētāju norēķiniem. Jūs Jā. Esat ielicis tādu frāzi iekšā, bet stratēģija paredzēja to, ka ir tieši internetā, un tas arī paredz 2021. gadām, kad ir iespēja iegādāties biļetes internetā, un tāpat arī termināļa izvietošana. Mēs nevaram skatīties uz atpalīdzību, nu, tas ir vienkārši mans pārdoms, uz kaut kādu periodu, kad nav bijis kaut kāda sistemātiska atpalīdzība, ja nav bijis, ja tas ir šajā periodā bija ieievieš, un ja tas ir ieviest, tad tas ir izdarīts. Tas ir no tāda viedokļa. Un tad ir jūs esat norādījis, ka jums ir nepieciešams arholoks un digitalizētājs vēl no amatiem. Nu, es, protams, arī aicinātu, bet es nepieskaršos pie tās diskusijas, viņu vakar daļēji jau bija attīstības komitējā par...
Labūriešanu ar zivielu čiapinu, bet tas ir tad, ja to atgrāju tās no pašvaldības budžets.
Jā, un to vajadzētu savai skatībā, jo es skatījos arī citos muzejos. Jūs varat tuvākos muzejos nosaukt, kur ir arholoks?
Ventspils, bet šeit par arheologu stāsts, tad pagājušajā gadā notika konferences, kas bija veltīta tās pilskānu izrakumiem, un šie joprojām vēsturiski lielākie izrakumi Latvijas arheologijas vēsturē, un tas secinājums bija par to, ka šobrīd nebūtu būtiski rakti, bet būtu būtiski veidot monogrāfiju, ietvarot visu kompleksu tās pilskānu vilkmušas ezeru, kas tiešām ir liels un bagātīgs ar atradumiem. Un lai vispār virzītos kaut kur tālāk, būtu nepieciešams tātad, jā, veidot šo monogrāfiju. Un skaidrs, ka Latvijas vēstures muzejs noteikti to tuvākā nākotnē, jo viņš to no izdarīja, jo lielākā daļa priekšmetu tajā laikā iegūla vēstures muzeja kaimā. Un kopš tā laika neviens tā īsti sistemātiski nav nezinātnes kā katalogs. Šis arī konferences iezīmēs, ka tas būtu būtiski, nozīmīgi veicams darbs, kas ir ilgtermiņa darbs, kas ir vairāku no 10 gadu, ne, bet nu, vismaz savu 15 gadu darbs, lai to paveiktu. Jo monogrāfija visdrīzāk tas nebūtu tikai viens sējums, bet tikt to galā.
Jā, labi. Tas arī bija aprakstīts, ka pēc konferences ir radusies šī ideja, bet, protams, mums ir jāskatās iespējas, un vai pēc katras konferences mums nav kāds
jāpieņemtās
darbinieks. Es noslēgšu, Uldi, savu jautājumu, bet es katrā ziņā, kāpēc es par to jautāju, jo, principā, mūsu sarunā bija tāda vīzēm, ka es teicu, ka viņš, šī stratēģija ir noslīpēta. Nu, viņa gluži nav ņemot vērā to, ka tur ir nav informācija, precizējuma un labo. Un tam līdzīgi es ceru, ka tas tiks nu, noprecizēts, pārunāts arī ar domas vadību. Es vairs to nejautāšu neko, ka kaut pievērs vēl uzmanību projektiem, kas ir bijuši realizēt cik, kas un kā. Ko es gribētu redzēt tātad arī pa budžetā, kas ir katru par gadiem, un kaut kādu pēdējā gada griezumā izdarītie, pieņemsim, pirkumi priekš paša muzeja krātuves, kas ir iegādāti. Kādi Jā. Darbi, lai un arī summas, to varētu arī bez neprast termiņu, vienkārši lai saprast, vai tas ir atbilstoši stratēģijas misiju un mērķiem, un vienkārši lai gūtu pārliecību sagatavot un atsūtīt vismaz komiteju deputātiem. Jā, tad ir pēdējais precizējums, ir norādīts, kad ir vienā, no tur bija sadaļā, kad ir Ukrainas kara sākuma, un kad tiks pētīts uz tā ietekmu uz tāls pilsētas iedzīvotājiem ikdienu, un kāpēc, nu, kāds ir Ukrainas kara sākuma ietekme uz tāls pilsētas iedzīvotāju ikdienu. Es lūdzu izlabot šo frāzi, Ukrainas karš kā tāds nav ir Krievijas karš pret Ukrainu, ja, lai nedomātu un varbūt vienkārši par tiem mērķiem runāt, kas ir nākotnē veicamiem, kāpēc tikai uz tausu iedzīvotājiem mēs esam. Jā.
Jā, es izvirzīšu.
Tals novada iedzīvotāji. Labi, es beidzu. Sapratu, ka tu vēl darba apjoms ir.
Tu pēdnieci, es atzīvēju ar paskatājumu par šo pēdīgu tēmu.
Par Ukrainas karu?
Jā.
Jā, es gribētu dzirdēt Ukrainas. Kāpēc ir izvēlēts jēdziens Ukrainas karš?
Tādēļ, ka tas ir ļoti vēsturis nozīmīgs notikums.
Es, nē, nu, labi, mēs nerunājam, bet nav tāds iedziens, pareizi ir Ukrainas, kas nenorādot, tas nav Ukrainas, tas ir Krievijas karš pret Ukrainu. Es uzvaru Krievijas karš pret Ukrainu, nevis Ukrainas karš. Ukraina nav uzsākus šo karu, tas nav Ukrainas karš.
Jā, pilnībā mums piekrīt.
Jā, paldies. Kolēģiem jautājumu, ja nav es aicināt, jā, lūdzu.
Man ir nevis varbūt tik daudz kā jautājumi, bet tādi ieteikumi par misiju un vīziju. Man liekas, ka mazliet pazūda doma par vēsturi, varbūt pārskatiet vēlreiz, jo mēs izceļam kultūras, mākslas un dabas, bet man paliek tā kā trūkums par kaut kādām sadzīviskām lietām, ko jūs arī tā kā man šķiet vācat. Nu, tas tāds ieteikums paskatīties vienkārši vēlreiz. Tad par nē, to es neprasīšu. Par digitālajām un interaktīvajām tehnoloģijām, vai jums ir jau zināms kaut kāds konkrēts idejas, kas ir tas, ko jūs vēlaties, vai tas ir vienkārši modernizēt kaut ko esošu?
Mēs zinām, tas ir tos, tad, jā, mēs strādājam pie arheoloģijas ekspozīcijas uzlabošanas, modernizāciju, strādājam pie kultūra kapitāla mērķa programmas finansējuma, projekta izstrādes, kur tas arī šobrīd tiek, tas tiks ietverts.
Tā, labi, tad tulītās. To visu jau tad uzprasīju. Tā šī tad man vairāk nav. Man vēl bija pie komunikācijas tulītās. Kā ir jāsaprot, ka šajā plānošanas periodā koncepcijas izstrāde, tas ir pie komunikācijas politikas, arheoloģijas pamatekspedīcijas modernizēšana, šajā strateģiskās plānošanas periodā...
Lapas pusi, ka viņi varētu pateikt uz šo izstrādu?
Nevarēšu lapusi, jo man nav vārdā, man ir 5-3-1 punkts.
Vītās.
Arheoloģijas pamatekspozīcijas modernizēšana. Strateģiskās plānošanas periodā koncepcijas izstrādi paredzēts pabeigt un uzsākt jaunas pamatekspozīcijas ražošanu un uzbūvi. Kā domāts tas ekspozīcijas ražošana? Es vienkārši pirmo reizi saskaros ar šo terminu.
Ražošana, nu tātad šī ekspozīcija ir jāuzbūvē, tātad ir arī tas, kas viņam ir nepieciešams, tas ir ražošana, tas ir vitrīna uzbūvē, tā ir paredzēts tātad attēlot, kā iztās uguns kaps, tātad viņas iebūvēšana grīdā un tā tālāk, tas ir ražošana, tas ir tā, tieši tā, man liekas, ražošana, tas ir tātad ražot visu, kas ir nepieciešams ekspozīcija.
Labi, un tad 5-4 punktā ir, kāpēc ir aktuāli censties panākt neatkarību no vienotās identitātes dokumentos?
Būt visiem vienotiem un vienādiem, tad ko mēs to, kā mēs to muzeju tad varam tieši izcelt. Šeit jau nav runā atteikties lietvedībā un pārvaldībā. Tad ir par muzeja identitāti, kā paši muzeja.
Tas ir domāts tā kā ar zīmolvedības saistībā? Tas ir domāts ar zīmolvedības saistībā?
Jā. Tas nav atšķirties lietišķajā un juridiskajā.
Tā, to ir skaidrs. Un tas ir izrunāts. Paldies,
Ulu. Jā,
labi. Paldies, kolēģi. Ņemot vērā to, ka muzeja direktors minēja pēc vakardienas attīstības komitejas sēdes ir sagatavot kaut kādi priešlikumi, kas iesniegt un kas varbūt mēs nevis varbūt mēs viņus neredzam, mēs skatāmies, mums piedāvā to redakciju, bet ja jau šobrīd ir veikti kaut kādi priešlikumi izmaiņas, zinot to, ka vēl būs kaut kādas sarunas un arī šeit komitejā izskanējušie jautājumi un varbūt redzējām, es uzskatu, ka minēta Talsu novada muzeja darbības un attīstības stratēģija 2026-30 gadiem apstiprināšana dotajā brīdī nav tādā kvalitātē, lai mēs virsītu tālāk un ja izpildās tas, ko runā attīstības komiteja, tad iespējams, ja paspēja, tad ir uz finanšu komiteju jau principā labot, precizēt un pilnveidot redakciju. Mēs neatbildam finanšu komiteju, bet dotajā brīdī tad es svaros, nevis svaros, bet es neredzu iespēju izņemot vērā to, ka vēl tiks precizēt, labot un varētu teikt pieslīpēt minēties stratēģija, un mēs šeit nenodarbosimies ar viņu labošanu, tad es aicinātu to tajā brīdī. Kolēģis, protams, katrs balsot, bet es par savu balsojumu uzreiz pasaku, ka es šādā redakcijā viņu neatbalstīšu. Un es aicinu, kad kolēģis uzsāk balsošanu. Tā, kolēģi ir nobalsojuši. Slēdzam, un balsošanas rezultāti par 2-3 atturās 6, un no tajā brīdī minētais lēmumprojekts nav atbalstīts. Mēs esam sekmīgi izskatījuši lemjošās daļas jautājumus, un mēs esam klāt pie informatīvās daļas. Es tiešām, mums ir vēl cerība to, ka mēs neiespējamā misija izpildīsies, un mēs varēsim izskatīt tā trīs informatīvās daļas jautājumus, un tad komiteja sēdi slēgt pirms nākamajiem pasākumiem. Un pirmais mums ir par skolēnu pārvadājumu drošību, un mums ziņos Ulis Katlapstāls, novada izglītības pārvaldes vadītājs. Minēto jautājumu aktualizēja Eva un arī vairāk citu deputātu, un Ulis ir sagatavojis informāciju. Lūdzu.
Jā, tātad ir veikta minētā aptauja. Minētajā aptaujā uz vakardienu bija piedalījušies 150 respondenti, jo vakar vēl viens bija iesniedzis, bija 149, bet vakardien skatoties un paņemot aktuālo ir 150 atbildes. Būtībā tās galvenās lietas, tad kopumā no atbildējušajiem vairāk kā puse izmanto sabiedrisko transportu, tad 30% ir tādi, kas izmanto gan sabiedrisko, gan pašvaldības nodrošināto transportu, un savukārt 17% ir no respondentiem tie, kas izmanto pašvaldības organizēto transportu. Būtībā Talsu novadā arī lielākā daļā pārvadājumu, kur skolēni nokļūst uz un no skolas un no mājām uz skolu un atpakaļ, lielākā daļa ir sabiedriskā transporta maršruta izmantotāji, tāpēc arī droši vien no šīs te atbildes, šis sadalījums arī šādi te sadalās plus mīnus, tā kā mums arī ir nodrošināti šie maršruti. Tad savukārt uz jautājumu, kā vērtē drošība attiecīgajā pārvadājuma maršrutā, tad 75% no visiem atbild no 7 līdz 10, līdz ar to no kopumā šķiet, ka tā drošība, ko kā vecāki arī novērtē, nav slikta. Protams, ka ir dažādas lietas, kuras vecāki saskata, kuras varētu uzlabot un kas ir pārunājums, un to skatot konkrētās atbildes, mums kopā ar transporta daļu droši vien pieaicinot arī un informējot sabiedriskā transporta pārvadātāju. Nu, vislielāko, kas mūsu pusē ir, tas būtu Talsu autotransports vai Vanemaline, tad arī ar viņu pārstāviem kopīgi pārunāt, kas ir tas, ko mēs varam uzlabot, jo no sniegtajām atbildēm ir iespējams dažas lietas, kuras mēs droši vien varam paskatīt vai kaut kādā veidā organizēt vai kaut vai preventīvi skolās strādāt pie tā, lai uzlabotu šo te kaut vai to pašu uzvedību vai kaut ko tam līdzīgi attiecīgi maršrutos. Tad tie vērtējumi, kas ir zemākie, jā, šeit parādās, tad, ka tie respondenti arī atbildējuši tieši par to, ka ir pārpildīti autobusi, varbūt kādā reizē ir gadījies, ka kāds šofers ne tā ir kaut kur attiecies, kaut gan kopumā, sakot arī par šoferu darbu, ir pozitīvs anketu, atbildes anketās, slikti ceļa apstākļi, tāpat arī pie zemajiem vērtējumiem vēl ir sabiedriskajā transportā, kā iekāp nereti cilvēki, kuri varbūt pat ir alkohola reibumā vai bijuši alkohola reibumā, vai arī vecākiem ir, vai arī bērnam ir baili no šiem te līdz cilvēkiem, kas brauc autobusos. Nu, un tad tie galvenie satraukumi, kas parādās pie drošības, ir tā šī te nepiesprādzēšanās, ka bērni bieži neizmanto drošības jostas un šoferi to nepārbauda. Protams, te mēs esam dažreiz pārnājuši, bet šoferiem fiziski dažbrīd nav laika to izdarīt. Sevišķi autobuss ir jau papilnāks vai arī tātad maršruts pats pa sevim. Tad šeit droši vien ir preventīvais darbs, ko mēs kā pašvaldība, kā skolas varam darīt par piesprādzēšanos, pārpildīt autobusi. Jā, norāda arī vairākus autobusus, kuri ir pārpildīti, sevišķi no rītiem. Un, nu, šis ar droši vien ir jautājums, pie kura mēs tad varam skatīties, kā paorganizēt vai padalīt šo plūsmu. Dažā vietā jau šī plūsma ir iespējams padalīt jau tā, kā ir plānots arī sabiedriskajos autobusos, bet, nu, protams, ja tas ir sabiedriskais autobus, tad arī bērns vecāks izvēlās to autobusu, kurš varbūt iet 10 minūtes vēlāk, un līdz ar to tā plūsma īsti nesadalās, un viens no autobusiem ir piepildīts, un tas, kas aiziet varbūt kādas minūtes ātrāk pa to pašu maršrutu, vai nu, kaut vai 20 minūtes vai 15 minūtes ātrāk, tad tas savukārt nav tik piepildīts. Tad neprecīzi maršruti un pieturas, nu, tad ir daži gadījumi, jā, no anketām skatot, kur varbūt tās vai nu bērns izkāp nepareizajā vietā, vai varbūt šoferis kādā brīdī ir pamainījies kāds cits šoferis un kāds neliels līkums nav izbraukts vai tam līdzīgi, vai arī pieturvietas ir pārāk tālu no skolas un mājām un liekas, ka vajag tuvāk, tur ir, nu, jāsaka tā, ka tas attālums līdz pieturvietai, tas droši vien ir subjektīvs vērtējums, jo ir arī dažreiz sūdzības par 100-150 metriem līdz pieturvietai, ka tas ir ļoti tālu, ka vajag piebraukt tuvāk. Nu, un ir, kas uz kilometru vai pusotru saka, ka nav problēma un tur var pieiet līdz pieturvietai. Tā kā, nu, šis ir tāds subjektīvs vērtējums, cik tālī ir pieturvieta un tā tālāk. Nu, teiksim, arī nereti kaut vai tai pašai tāls pamatskolai no autovosts, nu, ir vecāki, kur domā, ka tas ir pārāk tāls gabals, kur bērniem jāiet no autovosts līdz tāls pamatskolai. Nu, droši vien, ka tas ir subjektīvs rādītājs, jo lielā daļa tāls iet vismaz reizes divas vai trīs reizes tālāk katru rītu uz attiecīgo skolu. Tā kā, nu, tas tā. Tad ceļa apstākļi ziemā, jā, tas parādās pietiekami pabieži, kad ir satraukums drošībā tieši par slidenajiem un varbūt kādreiz netīrītajiem ceļiem. Nu, šoferi attieksmi, tie ir ļoti reti gadījumi, bet tomēr, nu, līdz ar to pie tā mums jāpievērš uzmanību un autovosts vide. Nu, tas ir līdzīgi ar to autobusu kā tādu, kad iekāp kādas personas, kuras šķiet aizdomīgas, un līdz ar to autovosts vidē arī ir vecāki, kas saskata, ka nereti tur ir personas, kuras varbūt ir aizdomīgas, un līdz ar to bērnam ir, nu, tā kā bīstami. Tad tie ieteikumi, kas parādās un kas būtu, tad būtu jauki, ja būtu video novērošana autobusos, regulāra šoferu uzraudzība, tad, kad šoferi pievērst vairāk uzmanību. Nu, šeit grūti pateikt, jā, man jau gribas šos šoferus tā kā drusciņu aizstāvēt, jo viņi ir šoferi. Nu, varbūt, ka tanīs gadījumos, nezinu, mums jādomā par papildus pavadoņiem, bet, nu, tad tas atkal ir finansējums, kad kāds pedagogs vai vienalga kaut viņš nav pedagogs, tad braukā līdz attiecīgajos, jo sabiedriskajā transportā īsti, nu, to nodrošināt būtu pavisam pagrūti, bet tur, kur ir pašvaldības pārvadājumi, varbūt, ka to var, nu, grūti pateikt, tas ir diskutējums jautājums. Tad tur, kur ir pārpildīts, tur tātad par šiem papildus autobusiem vai lielākiem transporta līdzekļiem, nu, par šiem papildus autobusiem, nu, to tas droši vien būs vienmēr jautājums, ka gribas, lai autobus ir biežāk un pieejamāk, tuvāk nodarbību beigu laikam, jo arī šeit mēdz būt dažādi, kad ir 20 minūtes līdz autobusam vai pusstundu līdz autobusam, tad tas šķiet, ka tas ir ļoti ilgs laiks, kas bērnam ir jāgaida, un tā, nu, atkal subjektīvs vērtējums droši vien. Tā, tad, jā, vairākās anketās parādījās policijas iesaiste ar domu ne tik daudz kā tieši šais pārvadājumos, bet gan ceļa satiksmes nodrošināšanā, gan pie skolām, gan varbūt kaut kur ir ieteikumi policistiem nevis sēdēt mašīnā, bet varbūt izkāpt ārā un līdz ar to tādā veidā radīt to klātesamības lielāku efektu. Tad tas pēdējais saskaņot autobusu laiks ar mācību stundu grafiku, tas ir tas, kad šķiet dažbrīd, ka ir pārāk ilgi jāgaida. Dažreiz tā ir, dažreiz 20 minūtes. Man jau šķiet, ka tas nav tik traki, bet tas ir subjektīvi. Tad pozitīvais, kas parādās daudzās anketās, kā jūs minējat, nevis pa šoferiem ir tas negatīvais, varbūt te ir pacelts ārā vairāk tā, lai saprast, pie kā mums piestrādāt, bet ir šī atzinība šoferiem gan par laipnību, gan atbildību, sapratni, tieši arī tāls autotransporta un pašvaldības šoferiem, kad dažā ir rakstīts, kā atbildīgāku un laipnāku šoferi nemaz nevar iedomāties, tā kā tiešām arī pozitīvie vārdi. Tad salīdzinoši daudz norāda, kad ir drošība un tomēr satraukums nav. Pateicība ir arī par to, ka tiek risināti jautājumi tanī brīdī, kad vecāki ierosina par dažādiem maršrutiem un, ja tas ir iespējams, tad pielāgo un par to ir pateicības vārdi anketās parādās un pozitīvi novērtē tanīs gadījumos, ja autobuss var būt un piebraukt pēc iespējas tuvāk skolai un izlaist tuvāk skolā, nevis varbūt pieturā. Tāpat pie šī te varbūt tāds, kas ir tāda dažas lietas ir, kur ir ieteikts, ka varbūt kādā brīdī stendē var izbraukt līdz stendas autobusam, līdz stendas skolai, lai nav jāiet pār dzelzceļam un tā tālāk. Un tās ir tās lietas, kuras droši vien mēs ar pārvadātājiem varam pārunāt, vai tas ir iespējams vai nav, jo maršruts jau ir maršruts, ir salāgots ar nākamo maršrutu, un vai var kādu cilpu izmest vai nevar. Bet kopumā ir pozitīvs šis anketu kopskats ir pozitīvs un ar pateicību tai pašā laikā šeit es centies arī pavilkt ārā tieši tās lietas, pie kurām tad mums varbūt ir jāpiestrādā gan preventīvi, gan varbūt dažas lietas ir tās, kuras var skatīties vai var uzlabot kaut ko noorganizējot.
Un paldies, ļoti detalizēti, es ar bažām bišķiņ skatījos pulkstenī, bet tā ļoti aktuāla tēma, kas man izbrīnīja no šīs aptaujas, kad 17,3 tikai pašvaldības organizētos maršrutos nodrošina no tās dažas idejas, ko tu arī minēji, ka tas ir cieši gan saistīts ar sabiedrisko transportu, gan arī principā 82,7% tas gan izmanto, tas ir kopējais, ir tas, kas cilvēki, kas izmanto sabiedrisko transportu un 52 tikai sabiedrisko transportu. Bet jā, lūdzu, jautājums.
Man ir jautājums, viedoklis. Vai var papildināt piekto slaidu, kurā ir galvenie satraukumi minēti, jo tā, ka ir problēma nepiesprādzēšanās, pārpildīt autobusu un tā tālāk, bet man gribētu zināt procentuāli no šim 150 respondentiem, kuriem liekas, ka nepiesprādzēšanās ir liela problēma. Varbūt, ka šoferi attieksmi par to sūdzās 2%. Lai tā kā prioritārā secībā varētu saprast to problēmu un to satraukumu iemeslus, cik par to satraucās. To, ka viņš ir nosaukts, viņš ir nosaukts. Skaidrs, to mēs visi zinām, bet īsti līdz galam tā informācija tomēr nav.
Lūdzu, sapratu, lai papildinātu. Jā, vienkārši respondenta skaits arī diezgan tāds, kas varētu liecināt par gan objektīvu informāciju.
Es šādā veidā, tā kā baigi neķeksēja ārā konkrēti, cik ir pa to, bet,
Nē, man liekas, tā būtu tas darbs padarīts līdz galam, jo mēs tā kā taujājam, lai apzinātu to vispār problēmu, un pēc tam, lai zinātu, cik daudziem tā ir problēma.
Nu,
mēs neprasām uldu uzreiz, un noteikti, ka tev ir, es saprotu, ka šī darbā jau gan daudz ir ieguldi, bet tā informācija jau saglabājusies, un tiešām varbūt kaut kādā mēneša laikā tad vienkārši pāriet vēlreiz ar kolēģiem pāri šai aptaujai un precizēt, jo tas tiešām dod tā drošības sajūta, vai tas, nu, cik tas skar.
Labi.
Paldies. Labūt, paldies tev par ziņojumu. Tad uzreiz tu varētu arī nuziņot otro informatīvās daļas jautājumu par atbalstu personām pirmskolas izglītības iestādēs un tādu
jā, tātad,
īso variantu.
Jā, tad esam apkopojuši kāds, cik liels šobrīd ir atbalsta speciālistu daudzums un vakans, tas ir tā ir pirmā darba lapa, kas nosaucās atbalsta speciālisti. Šajā darba lapā tad parādās, cik daudz un kādi speciālisti mums šajā brīdī ir tarificēti, gan valsts finansējumā, gan pašvaldības finansējumā. Tad šeit apkopu, nu tā, kopumā skatoties, tad pašvaldības finansējumā faktiski mums ir tikai sociālais pedagogs, kuru apmaksā pašvaldība, savukārt pārējais ir valsts budžeta meditācija un nu, pa attiecīgajiem speciālistiem arī var redzēt, nu, kāds šis daudzums tarificēto atbalsta speciālistu tad ir. Tad šeit arī pie valsts finansējuma skolās jāņem vērā, ka tad valsts jau finansējumu piešķiroti noteikus, ka ne mazākā 9% ir jābūt atbalsta speciālistiem. Līdz ar to skatot arī pašu šo kopsavilkumu var redzēt, ka lielākā daļa ir pedagoga palīgi. Tad tie arī ir atbalsta speciālisti, bet tai pašā laikā tie ir speciālisti, kuriem tāda specifiskā vai kvalificētā papildus izglītība nav vajadzīga. Līdz ar to arī iestādes ļoti daudz ir izmantojuši tieši kā atbalsta personāli šo speciālistu, kas ir pedagogu palīgs proporcionāli pret citiem speciālistiem. Nu, tādējādi tas arī rada faktu, ka nu, būtībā pietrūkst kvalificēto speciālistu izglītības iestādēs, kas varētu sniegt šo atbalstu nu, tieši pēc specifiskās būtības, ne pēc nu, teiksim tā, pēc finansējuma avota. Tai pašā laikā pedagogu palīgs, kas iet iekšā stundās, ir ļoti nozīmīgs atbalsta personāls, par to šaubu nav. Tomēr tā proporcija var redzēt, kā sadalās. Tad, tas, kas attiecās uz pirmskolas izglītību, tad valsts finansējumā pamatā ir tikai un vienīgi logopēds. Tad, tas ir tas, ko mēs no 5-6 gadīgu apmācības finansējumu varam atlicināt logopēdā finansējumam. Tur mēs esam skatījušies tā, kā valsts nosaka šos, nevis nosaka, bet kāds gads atpakaļ bija rēķinājusi uz 160 bērniem vienu logopēdes lodze, tad pret 5-6 gadīgo skaitu arī šis te finansējums ir. Un savukārt vēl ir vakance, psihologs ir atstāts Kastanītī, kas tad ir īsti no speciālās izglītības programmas. Un pašvaldības sadaļā tātad mums ir logopēdi, tad tie ir mūsu noteikumos noteiktais uz 100 bērniem vien logopēdiskā slodze. Un savukārt speciālais pedagogs, kā mēs paši iepriekš jau runājām un lēmām, ir pusslodze Sprīdītī. Un psihologs savukārt ir pusslodze Pīlādzītī un 0,7 slodze šobrīd vakancē Sprīdītī. Tas ir tas, kas ir esošā situācija uz šo mirkli. Tad otrā darba lapa speciālās izglītības programmas, tad šeit ir sadalījums par speciālās izglītības programmām bērniem, kuriem ir pedagoģis medicīniskās komisijas atzinumi, un vienlaicīgi viņi ir arī attiecīgi šajā licencētajā akreditētā izglītības programmā attiecīgajās izglītības iestādēs. Tātad šis te ir šis daudzums, kas ir, tad tas, kas ir iekšā, tad tā ir pirmsskola, un faktiski tās visas pirmās četras ir kastanītes mums. Šobrīd visi šie bērni mācās kastanītī. Savukārt nākamie, kas ir sākot ar 7. rindiņu, tā ir valoda skolā, tāpat mācīšanās traucējumi, garīgās attīstības traucējumi, kur sadalās tad savstarpēji, savukārt upes grīvā tādi ir 22, un integrēti pārējās izglītības iestādēs ir 109 šajā programmā, šo programmu, kas apgūst, un savukārt ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem, tā ir 12. rindiņā 5-9 programma ir 21, kas šobrīd visi ir upes grīvas skolēni. Un trešajā darba lapā savukārt parādās šis pats sadalījums tikai pa izglītības programmām. Un šeit tā atsevišķā mazā tabuliņa, kas ir tie ir bērni pēc 9. klases, kas mācās upes grīvā un iegūst profesionālo pamatu izglītību, tad gan būvstrādnieks, gan virtuves palīgs, kuri tad ir 4 un 13, tās ir 3-gadīgas programmas, 3 gados un kopā, cik bērni tad šajās profesionālās izglītības programmās ir. Un tad sadalījums arī tādī lielajā tabulā savukārt ir sadalījums pa šīm pašām izglītības programmām, kas bija iepriekšējā darba lapā, tikai jau pa skolām. Tad no pa skolām kopumā skatoties un izvērtējot, tad mēs redzam, ka vislielākais daudzums ir Pastēns pamatskolā, tad ir 77 bērni, kuri ir speciālās izglītības programmās, kas mācās speciālās izglītības programmās, tad vai no ar mācīšanās traucējumiem vai 51 bērns ir tad ar garīgās attīstības traucējumiem. Faktiski tā ir alternatīva šai upes grīvas programmai. Un ja mēs apskatām, ka upes grīvā ir 22 un pastendē 51 šāds, tad divā pusreizes vairāk ir pastendē šādu bērnu, kas ir nekā mūsu speciālajā izglītības iestādē. Tad šis daudzums ir jau pietiekam liels tieši pastendē kā tādai. Un tad nākamās tās skolas, kurās ir lielākais skaits, ir tad Talsu 2. vidusskola, bet šeit tad ir vienīgā valodas programma, jeb logopēdiski, kuri nepieciešams vairāk logopēdiskas palīdzības, tad valodas traucējumi, tā ir tā 5-5 programma. Un nākamās tad ir savukārt Sabile, Dundaga, arī Valdemārpils. Šīs te ir tās iestādes, kurās tad mums ir sakoncentrējušies vairāk šie bērni. Vai pareizāk sakot, viņi tur ir, mācās. Tad, jā es nezinu uzreiz. Droši.
Jā, paldies, Lūdzu, un Evai jautājums, Lūdzu.
Es gribēju pajautāt, tagad licenzētas, tur, kur ir šie bērni, ir no tajās skolās ir licenzētas tās programmas pareizi.
Jā.
Un
jā.
Tagad, lai licenzētu to programmu, ir nepieciešams izglītības iestādē, lai būtu nodrošināts atbalsta personāls.
Jā.
Pareizi?
Jā.
Un tagad tas atbalsta personāls tajā izglītības iestādē strādā tikai ar šiem bērniem, vai viņi strādā arī ar citiem bērniem, kā atbalsta personāls?
Viņi strādā arī ar citiem bērniem, jo šiem bērniem, kas ir speciālās izglītības programmās, tiem ir noteikts, visiem ir individuāli atbalsta plāni, tad atbalsta personāls strādā ar šiem. Savukārt ir bērni, kuri nemācās šajās izglītības programmās, bet atbalsts ir nepieciešams. Nu, kaut vai, ja mēs paskatām kaut no iepriekš minētā, kas bija pirmais jautājums par Rojas pirmskolas izglītības iestādi, kur vadītāji arī minēja, ka ir šie atbalsta plāni, 8 bērni ir identificēti, bet izglītības iestādē nav neviena licencēta izglītības programma. Līdz ar to licencēta speciālās izglītības programma. Līdz ar to tas nozīmē, ka šis izglītības pārvaldes psihologs, ko arī vadītāji pieminēja, nu, tad kā atbalsta personāls strādā ar bērniem, kuri nemācās licencētā izglītības programmā, viņiem nav varbūt pedagoģis medicīniskās komisijas atzinums, bet iespējams viņš var rasties pēc izpējas un pēc darbošanās, bet no līdz tam brīdim tad atbalsta personāls strādā arī ar šiem bērniem.
Un tad tarifikācijā iznāk tā, ka tam atbalsta personāla darbiniekam ir kaut kāda slodze, kurā viņš strādā ar šiem bērniem, un tad klāt nāk vēl kaut kas papildus viņam, strādājot ar tiem, kas nav šie. Reiz?
Nu, mēs tarifikācijā tik precīzi neatdalām to, ar kuru bērnu, kas ir, nu, cik daudz ar kuru bērnu jāstrādā. Tas, kas attiecās, teiksim, par valsts finansējumu, kaut vai nākotnē programmu skolā vai šajā gadā, kur jau ievies atbalsta personālam, tur šis finansējums šobrīd ir aprēķinām, bet ir noteikts, ka ir noteikts slodžu skaits, kas tiek iedots priekš visiem bērniem, neatkarīgi no programmas, un tad ir atsevišķi vēl šī atbalsta personāls, kas no valsts tiek finansēts, vai pareizāk sakot, finansējums tiek iedots priekš bērniem, kuri ir speciālās izglītības programmās, tad vēl papildus. Un skolas, nu, teiksim tā, izlemšana, skolas vadības lēmums ir par to, kā šo atbalsta finansējumu padalīt, kaut gan man pašam liekas, ka viņu vajadzētu atstāt pēc iespējas tuvāk šajā valsts piedāvātajā un iedotajā finansējumā, un es varbūt pateikšu arī, ka pēc tā iemesla dēļ, ka nereti mēs paši kā pedagogi vai izglītībā strādājošie vai arī vecāki un sabiedrība sakam, ka vai nu valsts vai pašvaldība nefinansē mums pietiekamā daudzumā to un to speciālistu. Bet pēc būtības jau viņš ir gan mūsu pašvaldības noteikumos, gan piešķirot finansējumu, gan valsts noteikumos, jau valsts, valsts vai pašvaldība, nu, tātad finansējuma devējs, ir noteicis, ka viņi iedod, pieņemsim, uz 600 bērniem vienu finansēs, uz 600 bērniem vienu psihologu. Tas, ka mēs viņu dažbrīd izmantojam citam atbalsta personālam, tas jau nenozīmē, ka valsts nefinansē psihologu vajadzīgā apmērā. Nu, tā kā, jā, bet atbildot uz, es varbūt bišķi nogāju no jautājuma, bet katrā gadījumā atbildot uz to ir, kad atbalsta speciālists strādā ar tiem bērniem, kuri ir identificēti, kuriem būtu vajadzīgs atbalsts. Ne tikai ar...
Nu jā, jo es arī domāju, ja piemēram ir jāorganizē šīs darbs, nu, vai viņš notiek pietiekam profesionāls, ja tur, nu, nav tas speciālists, ja? Ja, teiksim, kaut vai mācības stundās, nu, katram pedagogam tad ir jāzina, kā ar tiem bērniem strādāt. Nu, tagad tur tāda bišķiņa dilēma šķiet sanāk.
Nu jā, katram pedagogam, kurā ir šie iekļautie bērni, jā, viņam būtu jābūt apmācīt, nu, izgājušam vismaz kursus kaut vai minimālajā apmērā, lai būtu. Ja tur ir speciālās izglītības klase, nu, tad tur jau jābūt ir 72 stundu kursiem visiem šiem pedagogiem, lai viņi kārtīgi varētu strādāt speciālās izglītības programmā.
A kāds to pasako līdzi, vai tā ir? Jo tagad no septembra, piemēram, mainās stundu saraksts, mainās pedagogi, nu, un iznāk tā, ka klasē, kurā nav apmācīts pedagogs, atrodas šie bērni. Ja tas ir vienkārši direktora atbildība? Un...
Nu, tā ir direktora atbildība pirmam kārtam, tai pašā laikā mēs tagad cekojam līdzi un cenšamies to apzināt, un līdz ar to nākamie soļi ir, ka cenšamies arī sniegt tik daudz, cik ir iespējams šo atbalstu arī gan kursu organizēšanā, gan arī semināru nodarbībās kaut vai mūsu pašu šie atbalsta speciālisti, kas ir izglītības pārvaldē vai izglītības iestādēs savstarpēji, nu, tātad pārunājot dažādas šīs lietas, kaut vai atbalsta plānu izstrādē un tai sekošana līdz vai rīcība dažādās situācijās un tā tālāk.
Paldies.
Paldies un paldies tiešām par jautājumu. Lūdzu, gan iedzinājies un šie skaitļi jau nekur nepazudīs un tas jautājumu arī viņi jebkurā gadījumā tā kā šajā mācību gadā vai arī nākamo mācību gadu uzsākot, viņi būs aktuāli. Un tad mēs esam pie pēdējā informatīvās daļas jautājuma. Saprot, ka mums ir ļoti...
Vēl jau nav ulds, jo vēl nepabeidz, vēl ir vajadzības nākotne, citi apkopojums, tā kā...
Es domāju, ka tā dialogs jau beidzās, bet nu visiem ir pieejama prezentācija un ulds. Jā, tad...
Nu jā, nu tad... Tas, kas ir šajā sadaļā vajadzības, tur ir tas, ko skolas ir, ko skolas ir norādījuši kā vajadzības. Mēs viņus vēl, tā kā arī izglītības iestādes, tā kā vēl skatās un papildinā un ir papildināms, jo mācību gada sākumā, pašā sākuma posmā ir arī gan pirmskolas izglītības iestādēm, gan skolām, bet vairāk tā kā pirmskolā, kad notiek šī te bērnu izpēte un vajadzību identificēšana, un tanī brīdī šie skaitļi nedaudz mainās un noprecizējās precīzāk. Bet, nu, būtībā tā tendence plus mīnus šādi te arī būtu, un tad šīs vajadzības ir faktiski tās, kuras tad šobrīd netiek nav nosaktas ar tarificētām amatvietām, bet kuras būtu vajadzīgas pēc iestāžu, šobrīd iestāžu skatījumā, jā.
Lūdzu, Eva un pēc tam Jānis.
Kādi bija tie kritēriji vai tas pamatojums, ko raksta skolu direktoru vai kam jūs prasījāt to informāciju, lai, nu, teiksim, Rojas vidusskolē viņi pierādītu, ka viņiem ir vajadzīgs pedagogs uz pusslodzi vai pastendē pedagogu palīgs uz veselu slodzi. Viņi tur vai kaut kādas programmas min, vai kaut kādas izmaiņas, vai kaut kādas ielaistas problēmas, vai, nu, kāds ir tas pamatojums, kāpēc, piemēram, citai skolai tur izglītības iestādē nevajag neko, citam vajag 0,3, citam veselu slodzi. Kā tas ir radies?
Es drīkst. Labdien, Baira Porlits, tās izglītības pārvalde. Jā, pie šīs aptaujas un aptver šo situāciju, šī ir tā, kā Uldis arī minēja, provizoriska, un tas, ko mēs jautājām, ir tīri, kā šobrīd, lai arī mēs paši saprastu, kā izglītības iestāžu vadītāji un direktori redz to situāciju atbalstu jomā, jo pēdējā gada laikā, kad strādājam kopā ar atbalstu komandu vadītājiem, mēs tikai sākam aptvert, cik patiesībā un veidot tādu foršu un būvējam to atbalsta plānu katrā izglītības iestādē un novadā kopumā, lai ir tas vienaitais skatījums un šis, ko jūs jautājat par šo kritēriju, ir šobrīd tas, kā skolu vadītāji to redz. Vai viņiem šķiet, ka tā tam būtu vajadzīgs, kas būtu tā akūtā vajadzība, ja mums būtu tur pieņemsim psihologs uz pusslodzi, ka tad jau mums tas un tas veiktos stipri labāk. Šie ir ļoti tādi aptuveni un provizoriski dati, jo šobrīd skolas, teikšu godīgi, tā ļoti sāk tādā ar ir tie pirmie kārtīgie stabilie soļi, lai sāktu sakārtot pilnvērtīgu kvalitatīvu atbalsta darbu katrā izglītības iestādē.
Un kāpēc tik ļoti to speciālo pedagogu, parasti, nu, psihologs bija tas top, nu, ko, kas trūkst, ja? Bet tagad 4,7 slodzes trūkst tieši speciālais pedagogs.
Jā, un šis ir mainīgs, varbūt tie cipari, tur ir vēl visas skolas mācībies tāds nav iekļauts, nebija nodavuši dacu šobrīd. Kāpēc speciālais pedagogs? Tāpēc, ka mēs šobrīd sākam diferencēt arī tās bērnu vajadzības tieši konkrētā atbalsta jomā. Un tā, ņemot vērā, ka visā valstī kopumā mēs kļūstam
izglītotāk un arī diagnostikas sistēma attīstās, tad arī šīs bērnu dažādās specifiskās vajadzības ne tikai, kas saistītas ar kādām konkrētām saslimšanām vai diagnozēm, bet tāpat tās arī ar uzvedības dažādām šīm grūtībām, socializēšanās prasmēm un tam līdzīgi, tad šis speciālais pedagogs ir akūtāk vajadzīgs varbūt un viņa tā klātbūtne un metodika un iespējamais devums ir stipri reizēm vērtīgāks, nepieciešamāks, kompleksāks kā iespējams psihologa izvērtējums.
Nu jā, un šeit varbūt tas attiecās vairāk tā kā uz pirmskolas izglītību, tie 4,7. Te ir tas moments, ka nevienmēr bērni, kuriem varbūt šīs vajadzības parādās, ir nonākuši līdz pedagoģiskās medicīniskai komisijai, bet ikdienā šī palīdzība, jebkurā gadījumā ir vajadzīga, un tad šis speciālais pedagogs, nu tad ir tas, kurš jau šīs speciālās vajadzības, kas ir atbalsta vajadzības, labāk spēja, nu, teiksim, pateikt, kā ieteikt, kā to labāk darīt, vai varbūt kādas metodiskas ieteikums, kā speciālists jau pats pa sevim pēc kvalifikācijas.
Jā.
Kaut arī nav nonākuši vēl līdz pedagoģiskās medicīniskai komisijai un līdz programmai sevišķi pirmskolas izglītības iestādēs, kur faktiski mums speciālā programma ir tikai kastenītī.
Jo nevienmēr arī vajag šo pedagoģisko medicīnisko komisiju. Tur ir kādi varbūt ne tik ļoti šie traucējumi specifiski vai kompleksi, kad arī speciālā pedagoga klātbūtne, kad, nu, kā saka, noķer aiz asti sākumā, tad jau ļoti daudz ko var izdarīt veiksmīgi arī tālāk. Un tad tieši speciālais pedagogs ar to iesaist arī pedagoģiskā procesā kopumā var dot ļoti, ļoti lielu guvumu, devumu.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu?
Man tikai neliela piebilde, ka mēs tikāmies ar izglītības pārvaldi sanāksmē darba grupā, kur mēs risinājām un diskutējām par šīm problēmām, par tieši atbalstu un kā laicīgi pamanīt šo nepieciešamību pēc atbalsta bērniem. Un īstenībā šobrīd šis apkopojums parāda, ka arī direktori ir vienisprātis, ka svarīgākais ir pamanīt laicīgi un tad jau domāt, kādā veidā mēs sniedzam šo atbalstu un kas tad tieši ir nepieciešams. Tāpēc, domāju, šis speciālais pedagogs arī visvairāk šobrīd ir iezīmējies.
Jā, jābūt jau patiesībā ir kaut kādam plānam, kā tad mēs nu, tālāk to risinām, jo mēs visi saprotam, kad vajag, bet nu, tagad ir vai mums ir tādi kadri, kas nu, spēj šo darbu veikt profesionāli, protams. Un, nu, tad jābūt ir kaut kādam plānam, cik tad mēs tur atbalstu personālam ar gadiem, nu, varam atļauties tās slodzes pielikt klāt kaut vai no pašvaldības. Jo to, kad kontingents izglītības iestādēs nepaliek vieglāks, nu, tas arī nav nevienam jaunums.
Paldies par viedokļiem, par šī jautājuma aktualizēšanu un arī informatīvā daļā sniegta informācija no izglītības pārvaldes. To tajā brīdī es aicināšu pie informatīvās daļas pēdējā darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Talsu novada domas 28. no 7. 2022. lēmumā numuru 327 par līdzfinansējumu apmēru noteikšanu par profesionālās ievirs izglītības programmu apgovi. Un mums ziņos Kaspars Sakniņš, uz ko es uzreiz vēršu uzmanību, jo vakar jau informatīvā daļā bija parādījušies un man jau vairāk sportskolas vecāk sazinājās. Kāds izmaiņas ir gaidāms un tamlīdzīgi, es vēršu uzmanību to, ka šeit ir lēma projekts tiek sagatavots un to mēs preambulas daļā redzam, ka tas ir sportskolas vecāku padomus, varbūt arī pēc komitejas, arī komitejas deputātiem arī šo vēstuli atsūtīt, mums ir sportskolas viedoklis un mēs nerunājam par šī gada, par šo mācību gadu, kad ir vecāki arī un viņi atvests ir uzsākuši profesionālo izglītību sportskolā, ka tas ir iespējamais variants diskusija rezultātā, tas būtu 2026. gada 1. septembris. Bet diskusija ir nepieciešama, mums tāda diskusija arī bijusi ir agrāk, un tādēļ es varbūt, Kaspar, es to aicinātu, varbūt nevis varētu teikt garējā, bet ieskicēt, jo mums ir pietiekami daudz laika, gan saistībā nākamgad arī ar budžetu pieņemšanu, ka mēs varam padiskutēt un pieņemt izsvērtu lēmumu. Lūdzu, Kaspar.
Labdien! Jā, tad pirmais bija vecāku skolas padomas iesniegums par maksas tā kā celšanu, un tad mēs sarunā gan ar grāmatvedības nodaļu un ar vadību esam sagatavojis arī prezentāciju, kādēļ būtu nepieciešama celt maksa ar izmaksas salīdzinājumiem, kādi tie bija, pieņemsim, 22. Gadā. Kad pēdējo reizi, ja nemaldos, maksa tik celt un kāda ir šobrīd. Man ir sagatavot prezentāciju, vai viņi vajag tagad rādīt, ja tur ir iespiests laiks, saspiests.
Es domāju, Kaspar, ņemot vērā to, ka šo jautājumu mēs vēl arī noteikti diskutēsim, mēs aicinātu šo prezentāciju nosūtīt visiem deputātiem. Ja tur ir minēti skaitļi, tad individuāli mēs varam kaut kādā veidā, ja gadījumā ir jautājumi, vēl var precizēt individuāli, ja, protams, jautājumi būs, un jautājumu likt iekšā aktualizēt, kad jau būs apkopot informāciju, ir skolas padomes viedoklis, un tamlīdzīgi mēs ar šo informatīvo daļu mēs iezīmējam virzienu, ka mēs šo jautājumu atveram vaļā un skatāmies iespējas vai vajadzību un vispārējo, bet tādu stingrāku diskusiju tomēr aicināt nākamajā SIKS komitejā informatīvajā daļā, kur es skaidros, ka lēmuma projekta arī tur daži detaļas ir jāpieprecizē, kur jau ir noslīpēts lēmuma projekts, un tad mēs atvērsim vaļā. Vai mēs, kolēģi, varam piekrist šādam solim?
Vai es pareizi saprotu, ka tagad būs prezentācija, tiks atsūtīta, iepazīstoties ar prezentāciju, kam mēs sūtam jautājumus?
Mēs sūtam sporta skolas direktoram.
Skolas direktoram jautājumus. Un tad pēc tam kopā šīs atbildes ar prezentāciju vēlreiz tiks skatītas novembrī?
Jā, tieši tā precīzi informatīvajā daļā. Paldies. Un jau arī noprecizēt lēmuma projektu sagatavu.
Paldies.
Jā. Labi, kolēģi, tad mēs arī pie šādu variantu paliekam un paldies arī par jautājumu aktualizēšanu, jo, kā jūs minēju, tas vienmēr bijis aktualizēts. Es īsumā vēl pāris paziņojums priekš visiem komitejas arī deputātiem klātesošiem. Mēs zinām, ka šodien Saeimā tiek iesniegts valsts budžets un vakara ministra kabinets pieņem, protams, budžetā Saeimā tiks skatīts atbilstošā komisijā, bet arī uz mūsu pašvaldību un arī gan izglītības jomā, gan sociālajā jomā tur ir daudz būtiski jautājumi, kas iniciatīvās iekļaus, kas arī atsauksies uz mūsu novadu. Tad ir īsumā izpildu vēl ir uzsākus darbu un pie turismu, kultūras un sporta stratēģijas ir izdots rīkojums par darbu grupām un tas jautājums ir tas, kurš varētu būt, ka šīs stratēģijas nenāks tā katru mēnesi, ja, bet pēc gatavības vispirms turismas, pēc tam izglītība un pēc tam sporta stratēģija, kad mēs arī noteikti kaut kur mēs visi deputāti tādā vai citādākā veidā varētu tikt iesaistīt, un tādēļ es aicinu arī būt atsaucīgiem pie šīm darba grupām, kas varētu aicināt. Tad ir, man ir lūgums, mēs tas varētu būt iespējams, man pašlaik iezīmējās nākamā nedēļa 22. Pirms, es precizēšu laiks, bet tā būtība ir to, ka mums ir uzveicinājis brīnumīšu ciemos kā komitejas locekļis, un mēs varbūt arī daļa neesam bijuši, un tur ir izmaiņas, kāpēc tas mums arī būtiski varbūt arī iepazīt, tāpēc, ka arī brīnumīšu sniedz dažādu veidu pakalpojumus, un arī šie pakalpojumi aktuāli būs 2026. Bet es cienējumie kolēģi, es vai nosūtīsim informāciju par konkrētu dienu un laiku, kad mēs varētu visi arī pie brīnumīšu satikties un arī iepazīties ar viņas sniegtajiem pakalpojumiem un vispārībā redzēt arī dzīvē, jo tur katru reizi ir kāds jauns izmaiņas. Un tad es aicinātu aktualizēt uz nākošamo komitejas sēdu apbalvojumu nolikums. Manuprāt, viņš mums nav septējā, kad pavasarī bija, tur kaut ko aktualizēt tieši par par izcilību un visiem tiem, nu, kas bija, tur es skatos izpildu varēju piepiksēt, tur noteikti tam būtu jāpieliek tāds punkts, jo par to ir gan arī par ir skatīts. Ieraudzīgas komisijā ir maksāts māksliniekiem un tam nolikumam būtu jāsakārto. Tālāk, kolēģi, paldies par ļoti aktīvo darbu un par to, ka mums nebūs aizlidījuma pārtraukums, lai mēs attiekties nākamreiz, tiekamies citās komitejās un paldies par darbu un līdz ar to paziņoju sēdi par slēgtu.